From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City-ի տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 180-րդ կիսամյակ իրագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները. Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը.
This broadcast is furnished as a public service.
Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ֆ. Ուխտորֆը կվարի այս նիստը։ Մենք շնորհակալ ենք, որ բարձրագույն իշխանությունների և օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահությունները ներկա են այս համաժողովին։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մարմոնական թաբերնակլի երգչախումբը խմբավար Մակ Վիլբերգ, երգեհոնահարներ Կլեյ Քրիշենսեն և Ռիչարդ Էլիոթ։ Երգչախումբը բացեց այս նիստը ճշմարտություն հավերժական օրներով և այժմ մեզ համար կկատարի Եհովա, Տեր երկնքի և երկրի երգը։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից երեց Ջերալդ Քոսեն։
Our dear Father in heaven,
մեր սիրելի երկնային հայր։ Մենք ուրախություն ունենք մեր սրտում։ Ոչ եկել ենք այս համաժողով։ Այսօր այս համաժողովների կենտրոնում մեծ ուրախություն կա սրբերի այս հավաքի ընթացքում։ Մենք խորը երախտագիտություն ենք հայտնում փրկական ման աստվածային ծրագրի համար, մեր փրկիչ և աշխարհի քավիչ, նրա համար, և մենք երախտապարտ ենք, որ ճշմարտությունը մաչելի է դարձել երկրին վերականգնման միջոցով, կենդանի մարգարեների միջոցով։ Մենք սիրում և աջակցում ենք նրանց, մենք հայցում ենք օրնությունները նրանց համար այս աստվածային աշխատանքում, որ օրնությունները լինեն նրանց հետ։ Մենք աղոթում ենք նրանց բոլորի համար, ովքեր կխոսեն, որպիսի քո հոգին լինի նրանց հետ և լինի մեզ հետ, որպիսի մենք ստանանք նրանց խոսքերը, որպիսի կարողանանք լսենք մեր սրտի ողջ նպատակով և գործի դնենք քո ուսմունքները, որպիսի մենք լի լինենք մարդկությամբ, կարեկցանքով, և կարիքավորները կարողանան մխիթարվեն, և որոնողները գտնեն քո իրենց հարցերի պատասխանները աղոթքների միջոցով։ Այս օրնությունների համար մենք խոնարհաբար աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Our first speaker this morning will be President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Այս առավոտ մեր առաջին խոսնակը կլինի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բ. Այրինգը։ Նրա ելույթից հետո երգչախումբը կերգի սիրելի Հովվի սրտին երգը։ Երգից հետո 12 առաքյալների քորումի նախագահ Բոյդ Քեյ Փեքերը կդիմի մեզ իր խոսքով, որից հետո մենք կլսենք 79 նախագահությունից Yerets J.E. Jensenin.
My beloved brothers and sisters.
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր. Ինձ համար պատիվ է խոսել ձեզ համար այս հանգստության օրը. Ես խոնարհված եմ զգում միլիոնավոր վերջին օրերի սրբերի եւ ողջ աշխարհում մեր ընկերների համար խոսելու այս հանձնարարությունից։ Պատրաստվելով այս սրբազան հնարավորության համար, ես աղոթեցի և խորհեցի իմանալու ձեր անձնական կարիքների և այն մասին, թե Տեր ինչ ուղեր ձեր կամենում, որ ես հաղորդեմ։ Ձեր կարիքները մեծ են և բազմազան։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը Աստծո առանձնահատուկ զավակն է։ Աստված անհատապես գիտի ձեզ։ Նա ձեզ և ձեր կարիքներին համապատասխան ուղարկում է քաջալարյանքի ուղորդման և հրահանգավորման ուղերձներ, որպեսի հայտնաբերի, թե ինչ կկամենար, որ ես խոսեի Աստված այս համաժողովում, ես կարդացի նրա ծառաների ուղերձը Սուրբ գրքերում և անցած համաժողովներում։ Ես ստացա իմ աղոթքի պատասխանը, երբ կարդացի Ալմայի մորմոնի գրքում տիրոջ այդ մեծ ծառայի խոսքերը. «Ախ, Հերան, նի ես մի հրեշտակ լինե և կարողանայ ունենալ իմ սրտի իղձը, որ ես առաջ գնայ և խոսեի Աստծո փողով, երկիրը ցնցելու ձայնով, և ապաշխարություն ուղարկեի ամեն ժողովրդի»։ Այո, ես ամեն հոգու կհայտարարեի որոտի ձայնի պես ապաշխարություն և փրկագնման ծրագիրը, որպեսզի նրանք ապաշխարեին և գային դեպի մեր Աստվածը, որպեսզի ողջ երկրի երեսին այլևս վիշտ չլիներ։ Բայց ահա, ես մարդ եմ, և մեղանչում եմ իմ իղձում, քանզի ես պետք է գոհ լինեմ այն բաների համար, որոնք Տերը բաշխել է ինձ համար։ Իսկ հետո ես գտա Ալմայի մտորումներում այն առաջնորդությունը, որի համար ես աղոթում էի, քանզի ահա Տերը շնորհում է բոլոր ազգերին, իրեն ցեփական ազգից եւ լեզվից սովորեցնելու իր խոսքը։ Այո, իմաստությամբ այն բոլորը, որ նա հարմար է տեսնում, որ նրանք ունենան։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք, որ Տերը խրատում է իմաստությամբ համաձայն նրա ինչ արդար է ու ճշմարիտ։ Երբ ես կարդացի Աստծո ծառայի կողմից այդ ուղերձը, այսօրվա համար իմ պարտականությունը պարզ դարձավ։ Աստված ուղարկում է ուղերձներ եւ լիազորված սուրհանդակներ իր զավակներին։ Ես պետք է բավականաչափ վստահություն կառուցեմ Աստծո եւ նրա ծառաների հանդեպ, որպեսզի մենք դուրս գնանք եւ հնազանդվենք նրա խորհրդին։ Նա ցանկանում է դա, որովհետեւ նա սիրում է մեզ եւ ուզում է մեր երջանկությունը։ Եվ նա գիտի, որ իր հանդեպ վստահության բացակայությունը տխրություն է բերում։ Վստահության այդ բացակայությունը վիշտ է բերել երկնային հոր զավակներին աշխարհի ստեղծումից առաջ։ Մենք Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին տրված Աստծո հայտնությունների միջոցով գիտենք, որ մեր եղբայրներից եւ քույրերից շատերը նախաերկրային աշխարհում մերժեցին մեզ։ Համարմահկանացու կյանքի ծրագիրը, որը ներկայացվեց մեր երկնային հոր եւ նրա ավակ որդի Եհովայի կողմից։ Մենք չգիտենք այդ ապստամբությունը հրահրելիս Լյուցիֆերի սոսկալի հաջողության բոլոր պատճառները։ Այնուամենայնիվ մեկ պատճառ պարզ է. Նրանք, ովքեր կորցրեցին մահկանացու կյանք գալու օրհնությունը, չունեին բավականաչափ վստահություն Աստծո հանդեպ հավերժական թշվառությունից խուսափելու համար։ Առաջակործությունից սկսած Աստծո հանդեպ վստահության բացակայության տխուր օրինակը շարունակվում է։ Ես զգույշ կլինեմ օրինակներ բերելիս Աստծո զավակների կյանքից, քանի որ ես չգիտեմ նրա վստահելու համար նրանց բավականաչափ հավատքի բացակայության վերաբերյալ բոլոր պատճառները։ Ձեզանից շատերը ուսումնասիրել են նրանց կյանքում ճգնաժամային պահերի մասին։ Հովնանը, օրինակ, ոչ միայն մերժեց Նինվե գինելու տիրոջ ուղերձը, այլ գնաց ուրիշ ճանապարով։ Նրա մանը չկարողացավ վստահել գետում լողանալու տիրոջ Մարգարեի հրահանգին, որպեսի թույլ տար տիրոջը բժշկել իր բորոտությունը, զգալով, որ հասարակ հանձնարարությունը նրա առնապատվությունից ցածր էր։ Փրկիչը հրավիրեց Պետրոսին թողնել նավի ապահովությունը ջրի վրայով դեպի իրեն քայլելու համար։ Մենք զգում ենք նրա ցավ և տեսնում Աստծո հանդեպ ավելի մեծ վստահություն ունենալու մեր իսկ կարիքները, երբ լսում ենք պատմությունը։ Եվ գիշերի 4-րդ պահին Հիսուսը ծովի վրա գնալով նրանց մոտ եկավ։ Եվ աշակերտներին, երբ որ տեսան նրան ծովի վրա գնալիս, շփոթվեցան և ասացին, թե աչքի երևույթ բան է, և վախից աղաղակեցին։ Եվ Հիսուսը շուտով խոսեց նրանց հետ և ասեց, «Քաջ եղեք, ես եմ, մի վախենակ»։ Եվ Պետրոսը պատասխան տվավ նրան և ասեց, «Տեր, եթե դու ես, հրամայր ինձ, որ ջրերի վրայով քեզ մոտ գամ»։ Նա էլ ասաց, «Եկ»։ Եվ Պետրոսը նավից իջնելով ջրերի վրայով գնաց, որ գա Հիսուսի մոտ։ Եվ տեսնելով, որ քամին սաստիկ է, վախեցավ։ Եվ երբ որ սկսեց ընկղմվել, աղաղակեց և ասեց, «Տեր, փրկիր ինձ»։ Եվ շուտով Հիսուս իր ձեռքը մեկնեց նրան, բռնեց և ասաց նրան, «Թերահավատ, ինչու երկմտեցիր»։ Մենք կարող ենք քաջություն գտնել այն փաստից, որ Պետրոսը սկսեց բավականաչափ վստահել տիրոջը, որպեսի հավատարի մներ նրա ծառայությանը ողջ ընթացքում մինչև իր նահատակությունը։ Երիտասարդ Նեփին մորմոնի գրքում ոգեշնչում է մեզ տիրոջ հանդեպ վստահություն զարգացնելու ցանկությամբ, հնազանդվելու նրա պատվիրաններին, որքան էլ որ դա մեզ դժվար թվա։ Նեփին վտանգի հանդիպեց և հնարավոր մահվան, երբ նա ասաց վստահության այս խոսքերը, որը մենք կարող ենք և պետք է ամուր պահենք մեր սրտերում. «Ես կգնամ և կանեմ այն բաները, որոնք Տերը պատվիրել է, քանզի գիտեմ, որ Տերը պատվիրաններ չի տալիս մարդկանց զավակներին, առանց ուղի պատրաստելու նրանց համար, որպեսզի նրանք կարողանան իրագործել այն, ինչ նա պատվիրել է իրենց։ Վստահությունը գալիս է Աստծուն ճանաչելուց, ավելի քան որևէ այլ ժողովուրդ երկրագնդի վրա։ Ավետարանի փառահեղ վերականգնման իրադարձությունների միջոցով մենք զգացինք այն խաղաղությունը, որը տվեց Տերն իր ժողովրդին այս խոսքերով. «Դադարեցեք և ճանաչեցեք, որ ես եմ Աստված. Սիրտս լցված է երախտագիտությամբ այն բանի համար, ինչ Աստված բացահայտել է իր մասին, որ մենք կարողանանք վստահել նրան»։ Ինձ համար դա սկսվեց 1820 թվականին մի պատանու հետ ագարակի ծառաների պուրակում Նյու Յորք քաղաքում։ Պատանի Ջոզեֆ Սմիթ կրտսերը քայլեց ծառերի միջով դեպի մեկուսի մի վայր։ Նա ծնկի իջավ աղոթելու կատարյալ վստահությամբ, որ Աստված կպատասխաներ իր աղաչանքին, իմանալու, թե ինչ պետք է աներ մաքրվելու և փրկելու Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով։ Ամեն անգամ, երբ կարդում եմ նրա պատմությունը, իմ վստահությունը Աստծո և նրա ծառաների հանդեպ մեծանում է։ Ես տեսա արևի պայծառությունը գերանցող լույսի միսյուն, որն աստիճանաբար իջնում էր ցած, մինչև որ ընկավ ինձ վրա։ Լույսի հայտնվելուն պես ես ինձ ազատված գտա այդ թշնամու կապանքներից։ Երբ լույսը հանգչեց ինձ վրա, և ես տեսա երկու անձնավորություն, ինձանից վեր, օդի մեջ կանգնած, որոնց պայծառությունն ու փառքն ամեն նկարագրությունից վեր էր։ Նրանցից մեկը խոսեց ինձ հետ դիմելով ինձ անունով, և ասաց, մատնացույց անելով մյուսին. «Սա է իմ սիրելի որդին, լսիր նրան»։ Հայրը հայտնեց մեզ, որ նա ապրում է, որ Հիսուս Քրիստոսը նրա սիրելի որդին է, և որ նա սիրում է մեզ այնքան, որ ուղարկեց այդ որդուն փրկելու մեզ, ովքեր նրա զավակներն են։ Եվ քանի որ ես վկայություն ունեմ, որ նա այդ անգրագետ պատանուն կանչեց որպես առաքյալ և մարգարե, ես վստահում եմ նրա առաքյալներին և մեկ մարգարեներին այսօր, և նրանց, ում նրանք կանչում են ծառայելու Աստծուն։ Այդ վստահություն օրհնել է իմ կյանքը և իմ ընտանիքի կյանքը։ Տարիներ առաջ ես լսեցի նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնին խոսելիս այսպիսի մի համաժողովում կիրակի օրը։ Նա մեզ խորհուրդ տվեց անել ամեն ինչ, որ մենք կարող ենք դուրս գալու պարտքից և մնալու առանց պարտքի։ Նա նշեց տների համար գրավի մասին։ Նա ասաց, որ գուցե հնարավոր չլինի, բայց լավագույնը կլիներ, եթե մենք կարողանայինք վճարել բոլոր մեր գրավի պարտքը։ Ես դիմեցի կնոջս ժողովից հետո և հարցրեցի, ինչ ես կարծում, կա որևէ հնարավորություն դա անելու։ Սկզբում մենք չէինք կարողանում, իսկ հետո մինչև երեկո ես մտածեցի մի սեփականության մասին, որը մենք ձեռք էինք բերել մեկ այլ նահանգում։ Տարիներ շարունակ մենք փորձել էինք վաճառել այն, բայց առանց հաջողության։ Սակայն, քանի որ մենք վստահեցինք Աստծուն և նրա ծառայի ուղերձի միջից այդ մի քանի խոսքերին, մենք երկու շաբթի առավոտ զանգահարեցինք այն մարդուն Սան Ֆրանցիսկոյում, որը գրանցել էր մեր սեփականությունը վաճառելու համար։ Ես նրան մի քանի շաբաթ առաջ էի զանգել, և նա ասել էր այդ ժամանակ. «Տարիների ընթացքում չի եղել որևէ մեկը, որ հետաքրքրություն ցույց տար ձեր սեփականության հանդեպ»։ Բայց համաժողովից հետո այդ երկու շաբթի առավոտյան ես լսեցի մի պատասխան, որը մինչ այժմ զորացնում է իմ վստահությունն Աստծո և նրա ծառաների հանդեպ։ Նա ասաց. «Զարմացած եմ ձեր զանգից. Մի մարդ եկավ այսօր և հարցրեց, թե կարող էր գնել ձեր սեփականությունը»։ Ես հարցրեցի, որքան առաջ չարկեց վճարել. Դա մի քանի դոլար ավել էր, քան մեր գրավն էր։ Մարդիկ կարող է ասեն, որ դա միայն պատահականություն էր, բայց մեր գրավը վճարվեց, և մեր ընտանիքը դեռ լսում է ամեն մի խոսքը մարգարեի ուղերձից, որն ուղարկվել է ասելու, թե ամեն ինչ պետք է անենք գտնելու ապահովություն և խաղաղություն, որ Աստված կամենում է մեզ համար։ Այդպիսի վստահությունը Աստծո հանդեպ կարող է օրհնել ինչպես ընտանիքների, այնպես էլ համայնքների։ Ես մեծացել եմ Նյու Ջերսիի մի փոքր քաղաքում, մեր եկեղեցու ճյուղը կանոնավորապես հաճախող 20 հոգուս քիչ անդամներ ուներ։ Նրանց շարքում էր մի կին, մի տարեց շատ խոնարհ նորադարձ եկեղեցում։ Նա ներգաղթված էր և խոսում էր ուժեղ նորվեգական ակցենտով։ Նա եկեղեցու միակ անդամն էր իր ընտանիքում և եկեղեցու միակ անդամը այն քաղաքում, որտեղ նա ապրում էր։ իր հոր միջոցով, որը ճյուղի նախագահն էր, Տերը կանչեց նրան որպես ճյուղի սփոփող միության նախագահ։ Նա դասագիրք չուներ, որը նրան կասեր, թե ինչ աներ։ Եկեղեցու ոչ մի ուրիշ անդամ չէր ապրում նրան մոտիկ։ Նա գիտեր միայն, որ Տերը հոգ է տանում նրանց համար, ովքեր կարիքի մեջ են, և մի քանի բառ սփոփող միության նշանաբանից գթությունը երբեք չի խափանվում։ Դա ինչպես մենք էինք կոչում այն մեծ դեպրեսիայի տարիների ընթացքում էր։ Հազարավորներ գործազուրկներ էին և անտուն, այսպիսով զգալով, որ տիրոջ հանձնարարություն ուներ, նա իր հարևաններից 5 հագուստներ խնդրեց։ Նա լվաց այդ հագուստները, արթուկեց դրանք և դրեց տվարաթղթի արկղերի մեջ ետևի պատշգամբում։ Երբ մարդիկ, ովքեր փող չունեին հագուստների, կարիք էին ունենում և օգնություն էին խնդրում նրա հարևաններից, նրանք ասում էին. Գնացեք փողի ներքևի տունը, այնտեղ մի մորմոն կին է ապրում, որը կտա ձեզ ինչի կարիք, որ ունեք։ Տերը չէր կառավարում քաղաքը, բայց նա փոխեց դրա մի մասը դեպի լավը։ Նա կանչեց մի փոքրամարմին կնոջ, որն այնքան վստահեց նրան, որ պարզեց, թե ինչ էր նա կամենում, որ ինքն աներ։ Իսկ հետո արեց դա։ Տիրոջ հանդեպ նրա վստահության շնորհիվ նա կարողացավ օգնել այդ քաղաքում հարյուրավոր երկնային հոր կարիքավոր զավակների։ Նույն վստահություն Աստծո հանդեպ կարող է օրհնել ազգերի։ Ես հասկացա, որ մենք կարող ենք վստահել Աստծուն իրականացնելու արմայի խոստումը, որ ահա, Տերը շնորհում է բոլոր ազգերին իրենց սեփական ազգից և լեզվից, սովորեցնելու իր խոսքը, այո, իմաստությամբ այն բոլորը, որ նա հարմար է տեսնում, որ նրանք ունենան։ Աստված չի կառավարում ազգերի մեջ, բայց նա հոգատար է նրանց հանդեպ։ Նա կարող է և իսկապես դնում է մարդկանց ազդեցիկ պաշտոններում, ովքեր ուզում են այն, ինչ լավագույնն է ժողովրդի համար, և ովքեր վստահում են Տիրոջը։ Ես դա նկատել եմ ողջ աշխարհով մեկ ճանապարհորդելիս։ Ավելի քան 10 միլիոն ժողովուրդ ունեցող մի քաղաքում ես խոսեցի համաժողովում հազարներով հավաքված վերջին օրերի սրբերի համար։ Այնտեղի ունեցած մի մեծ սպորտային արենայում։ Նախքան ժողովի սկսվելը ես նկատեցի մի գեղեցիկ երիտասարդ տղամարդու, որը նստած էր առաջին շարքում։ Նա շրջապատված էր ուրիշներով, ովքեր իր նման ավելի լավ էին հագնված, քան իրենց շուրջ նստածներից շատերը։ Ես հարցրեցի կողքիս եկեղեցու գերագույն իշխանավորից, թե այդ մարդիկ ովքեր էին։ Նա շշնջաց, որ դա քաղաքի քաղաքագլուխներ իր աշխատակազմով։ Երբ ես քայլում էի դեպի իմ մեքենան, ես զարմացա տեսնելով քաղաքագլխին, որն իր աշխատակազմով շրջապատված սպասում էր ինձ ողջունելու համար։ Նա առաջ եկավ, ինձ մեկնեց իր ձեռքն ու ասաց. «Շնորհակալ եմ. Շնորհակալ ենք մեր քաղաք և մեր երկիր գալու համար. Մենք երախտապարտ ենք նրա համար, ինչ դուք անում եք ձեր ժողովրդին ճանաչելու համար. Այսպիսի ժողովրդով և այսպիսի ընտանիքով մենք կարողանանք ներդաշնակություն ստեղծել և բարգավաճում, որը մենք ցանկանում ենք մեր ժողովրդի համար». Ես տեսա այդ պահին, որ նա Աստծո կողմից իր զավակների մեջ իշխանության դրված ազնիվ սրտով մարդկանցից մեկն էր։ Մենք աննշան փոքրամասնություն ենք այդ մեծ քաղաքի քաղաքացիների համար։ Քաղաքագլուխը քիչ բան գիտեր մեր վարդապետության մասին և քչերին գիտեր մեր մարդկանցից, սակայն Աստված ուղարկել էր նրա ուղերձ, որ վերջին օրերի սրբերը Աստծուն և նրա լիազորված ծառաներին վստահելու ուխտի ներքո կդառնան լույս իր ժողովրդի համար։ Ես գիտեմ, Աստծո ծառաները կխոսեն ձեզ հետ այս ժողովրդի ընթացքում, նրանք կանչված են Աստծո կողմից ուղերձներ հղելու իր զավակներին։ Տերն ասել է նրանց մասին. «Ինչ որ ես Տերս ասել եմ, ես եմ ասել, և չեմ արդարանում, ու թեև երկինքն ու երկիրը պիտի անցնեն, իմ խոսքը չի պիտի անցնի, այլ բոլորը պիտի կատարվի, լինի դա իմ իսկ ձայնով, թե իմ ծառաների ձայնով միևնույն է»։ Դուք ցույց եք տալիս վստահությունները հանդեպ, երբ դուք լսում եք սովորելու, ապաշխարելու և ապա գնալու, ինչ որ նա խնդրում է ձեզանից անելու մտադրությամբ։ Եթե դուք բավականաչափ վստահում եք Աստծուն այս համաժողովում լսելու նրա ուղերձի յուրաքանչյուր քարոզում, երգում և աղոթում, դուք կգտնեք այն։ Եվ եթե դուք հետո գնաք և անեք այն, ինչ նա կկամենա, որ անենք, նրան վստահելու ձեր ուժը կաճի և ժամանակի ընթացքում դուք կտոգորվեք երախտագիտությամբ, հասկանալով, որ նա սկսել է վստահել ձեզ։ Ես վկայում եմ, որ Աստված խոսում է այսօր իր ընտրյալ ծառաների միջոցով Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Թոմաս Էս Մոնսոնը աստո մարգարեն է։ Մեր երկնային հայրը և նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը ապրում են և սիրում են մեզ։ Այսպիսով ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This general conference was convened at a time when there is.
Այս գերագույն համաժողովը հրավիրվել է մի ժամանակ, երբ այնպիսի խառնաշփոթություն եւ մեծ վտանգ կա, որ մեր երիտասարդները մտավախություն ունեն, թե որ ճանապարհով պիտի քայլեն։ Այդ նյութերի միջոցով զգուշացված լինելով, որ ժամանակն այսպիսին է լինելու, մարգարեներին ու առաքյալներին միշտ ցույց է տրվել ինչ անել։ Տերը հայտնություն տվեց Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին, որպեսզի ամեն մարդ կարողանա խոսել Տեր Աստծո, այսինքն աշխարհի Փրկչի անունով։ Երբ բանալիները վերականգնվեցին, նրանք հնարավորություն տվեցին, որ քահանայության իշխանությունը ներկա լինի յուրաքանչյուր տանը, պապերի, հայրերի եւ որդիների հետ։ 15 տարի առաջ աշխարհի իրարանցման մեջ առաջին նախագահությունն ու 12 առաքյալների քորումը լույս ընծայեց ընտանիք հայտարարություն աշխարհին 5-րդ հռչակագիրը եկեղեցու պատմության մեջ։ Այն ըստ Սուրբ Գրային սահմանման համարվում է հայտնություն, ուղեցույց, որ եկեղեցու անդամները լավ կլինի, որ կարդան եւ հետևեն։ Այն մասնավորապես նշում է. «Մենք Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու առաջին նախագահությունը եւ 12 առաքյալների խորհուրդը պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ տղամարդու եւ կնոջ ամուսնությունը հաստատված է Աստծո կողմից եւ որ արարչի ծրագրում իր զավակների հավերժական ճակատագրի համար ընտանիքը կենտրոնական դեր ունի։ Աստվածները իջան ներքև, որ կազմավորեն մարդուն իրենց իսկ պատկերով, որ աստվածների պատկերով ձևավորեն նրան, արու եւ եկ ձևավորեն նրանց։ Եվ աստվածներին ասեցին. «Մենք կօրհնենք նրանց եւ այնպես կանենք, որ նրանք պտղաբեր լինեն եւ բազմանան եւ լցնեն երկիրը եւ տիրեն նրան»։ Այս պատվիրանը երբեք չեղյալ չի համարվել։ Եվ դրանով մենք նրանց կստուգենք, որպեսզի տեսնենք, թե արդյոք նրանք կանեն այն ամենը, ինչ Տերը իրենց Աստվածը կպատվիրի նրանց։ Նախատեսված է, որ մենք երջանիկ լինենք, մարդիկ կան, որպեսզի ունենան ուրախություն։ Լեքին սովորեցրեց, որ մարդիկ ազատ են և պետք է լինեն ազատ, գործելու ինքնուրույն և չներգործվելու, բացի դալինի օրենքի ուժով, օրենքի պատժով, այն մեծ և վերջին օրը, համաձայն այն պատվիրանների, որոնք Աստված տվել է։ Հին ասացվածքը, Տերը քվեարկում է իմ օգտին, իսկ Լուցիֆերը քվեարկում է իմ դեմ, բայց իմ քվեն է, որ հաշվի է առնվում, նկարագրում է վարդապետական համոզվածություն, որ մեր ազատ կամքը ավելի հզոր է, քան հակառակորդի կամքը։ Ազատ կամքը թանկարժեք է, մենք կարող ենք անմտորեն, կուրորեն այն զիջել, բայց այն չի կարող ուժով վերցվել մեզանից։ Կա նաև դարավոր հնություն ունեցող մի արդարացում, թե Դևը ստիպեց ինձ անել դա։ Այդպես չէ, նա կարող է խաբել ձեզ և մոլորեցնել, բայց նա չունի իշխանություն ստիպելու ձեզ կամ որևէ մեկ ուրիշի օրինազանցության մեջ ընկնել կամ պահել ձեզ այնտեղ։ Կյանք ստեղծելու զորությամբ վստահված լինելը իր հետ բերում է մեծագույն ուրախություններ եւ ամենավտանգավոր գայթակղություններ։ Մահկանացու կյանքը, կյանքի պարգևը եւ նոր կյանքեր բռնկելու կարողությունը գերագույն օրնություն է։ Այս ուժի արդար օգտագործումը մեր երկնային հորը մոտենալու եւ ուրախության լիությունը ճաշակելու լավագույն միջոց է։ Այս ուժը երջանկության ծրագրի պատահական մասը չէ։ Սա է բանալին, ճիշտ բանալին։ Մեր ով դառնալու վրա հավերժորեն կազդի այն, թե արդյոք մենք օգտագործում ենք այս ուժը, ինչպես հավերժական օրենքներն են պահանջում, թե մերժում ենք դրա աստվածային նպատակը։ Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո հոգին բնակված է ձեզանում։ Մեծապես ազատագրող ինչ-որ մի բան կա, երբ անձնավորությունը որոշում է իր իսկ ազատ կամքով հնազանդ լինել մեր հորը եւ մեր Աստծուն եւ արտահայտել այդ պատրաստակամությունը նրան աղոթելով։ Երբ մենք հնազանդվում ենք, մենք կարող ենք վայելել այդ զորությունները ամուսնական ուխտի մեջ։ Կյանքի մեր աղբյուրներից կբխեն մեր երեխաները, մեր ընտանիքը։ ամուսնու եւ կնոջ միջև սերը կարող է հաստատուն լինել եւ բերել կայացում եւ բավարարվածություն մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Եթե ինչ որ մեկին այդ օրնությունները մերժում են մահկանացու կյանքում, խոստում կա, որ նրանց տակ կտրվի գալիք աշխարհում։ Մաքուրսերը ենթադրում է, որ միայն հավերժական հավատարմության երդումից, իրավական եւ օրինական ծիսակատարությունից հետո, իսկ իդեալական դեպքում տաճարում կնքման արարողությունից հետո են կյանք տվող այդ զորությունները արձակվում սիրո լիակատար արտահայտման համար։ Այն պետք է տեղի ունենա միայն եւ միմիայն տղամարդու եւ կնոջ, ամուսնու եւ կնոջ միջև, այն մեկի հետ, որը հավերժ մեր զուգընկերն է։ Այդ կապակցությամբ ավետարանը շատ հստակ է։ Մենք ազատ ենք անտեսել պատվիրանները, բայց երբ հայտնությունները խոսում են այնպիսի խիստ խոսքերով, ինչպիսին է դու չպետք է անես արտահայտությունը, մենք լավ կանենք ուշադրություն դարձնենք։ Հակառակորդը նախանձում է բոլոր նրանց, ովքեր զորություն ունեն կյանք ստեղծելու։ Սատանան չի կարող մասնակցել կյանքի ստեղծմանը։ Նա անզոր է, նա ճանում է, որ բոլոր մարդիկ լինեն թշվառ, ինչպես ինքը։ Նա ձգտում է այլասերել կյանք տվող զորությունների արդար օգտագործումը, կայթակղելով ձեզ անբարոյական հարաբերությունների մեջ մտնել։ Տերն օգտագործում էր նման է արտահայտությունը, ստեղծելու պատկերացում, որպեսզի իր հետևորդները կարողանային հասկանալ, ինչպես օրինակ, երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառական մարդի, երկնքի արքայությունը նման է ուրկանի, երկնքի արքայությունը նման է մի արտի մեջ թաքցված գանձի։ Մեր օրերում պորնոգրաֆիայի սոսկալի ազդեցությունը նման է համաճարակի, որը սլանում է ողջ աշխարհով մեկ, ախտահարելով մեկին այստեղ, մյուսին այնտեղ, անողոք փորձելով ներխուժել ամեն տուն, ամենահաճախը ամուսնու և հոր միջոցով։ Այս համաճարակի ազդեցությունը կարող է լինել դժբախտաբար հաճախ հոգևոր առումով ճակատագրական։ Լուցիֆերը ձգտում է վնասել փրկագնման մեծ ծրագիրը, երջանկության մեծ ծրագիրը։ Պորնոգրաֆիան կվանի, մշտապես կվանի Քրիստոսի հոգին և կխանգարի երկնային հոր և նրա զավակների միջև հաղորդակցությունը և կքայքայի ամուսնու և կնոջ միջև քնքուշ հարաբերությունը։ Քանայությունը ունի բարձրագույն զորությունը, այն կարող է պաշտպանել ձեզ պորնոգրաֆիայի համաճարակից, և դա համաճարակ է, եթե դուք ենթարկվեք նրա ազդեցությանը։ Եթե մարդը հնազանդ է, քանայությունը կարող է ցույց տալ, թե ինչպես վերացնի սովորությունը և նույնիսկ ջնջի հակվածությունը։ Քանայություն կրողներն ունեն այդ իշխանությունը և պետք է կիրառեն այն չարի ազդեցությունները դուրս նետելու համար։ Մենք տագնապի ազդանշան ենք բարձրացնում և նախազգուշացնում եկեղեցու անդամներին, արթնանալ և հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Ծնողներ, զգոն եղեք, միշտ աչալուրջ, որ չլինի, թե այս անբարոշտությունը սպառնա ձեր ընտանեկան շրջանակին։ Մենք ուսուցանում ենք բարոյական վարքի չափանիշներ, որոնք մեզ կպաշտպանեն ամուսնության սատանայի բազմազան փոխակերպումներից կամ խարդախություններից։ Դուք պետք է հասկանաք, որ փոխհարաբերության մեջ մտնելու յուրաքանչյուր համոզելաձև, որը ներդաշնակ չէ, ներդաշնակության մեջ չէ ավետարանի սկզբունքների հետ, պետք է որ սխալ լինի։ Մորմոնի գրքից մենք իմանում ենք, որ անբարոշտությունը երբեք երջանկություն չի եղել։ Ոմանք կարծում են, որ նրանք նախահակված են և չեն կարող հաղթարել այն, ինչ իրենք զգում են, որ իծնը միտված է դեպի անմաքուրը և անբնականը։ Դա այդպես չէ։ Ինչու պետք է մեր երկրային հայրն աներ դա որևէ մեկի հանդեպ։ Հիշեք, նա մեր հայրն է։ Պողոսը խոստացել է, որ Աստված չի թողնի ձեր կարողությունից վերփորձվելու, այլ փորձության հետ ելքն էլ կպատրաստե, որ կարողանաք համբերել։ Դուք կարող եք, եթե կամենաք, վերացնել սովորությունները և հաղթահարել հակվածությունը և հեռանալ նրանից, ինչ արժանավոր չէ որևէ եկեղեցու անդամի համար։ Ինչպես Ալման է նախազգուշացրել, մենք պետք է արթուն գնանք և շարունակ աղոթենք։ Եսայան նախազգուշացրել է, վայ նրանց, որ չարին բարի են ասում եւ բարին չար, որ խավարը շինում են լույս եւ լույսը խավար, որ դառնա քաղցրեն շինում եւ քաղցրը դառնա։ Տարիներ առաջ ես այցելեցի մի դպրոց Ալբուկերկեում։ Ուսուցիչը պատմեց մի փոքրիկի մասին, որը դասարան էր բերել կատվի միջակ։ Ինչպես կարող եք պատկերացնել, դա խանգարեց դասը։ Նա նրանց ասաց, որ կատվի ձագին բարձր պահեն երեխաների առջև։ Ամեն ինչ լավ էր, մինչև երեխաներից մեկը հարցրեց. «Կատվի ձագը տղա է, թե աղջիկ»։ Չկամենալով այդ հարցի մեջ խորանալ, ուսուցիչն ասաց. «Դա նշանակություն չունի, դա ուղղակի ձագուկ է»։ Բայց նրանք պնդեցին։ Ի վերջո մի տղա մի երեխա ասաց. «Ես գիտեմ, թե ինչպես կարող ենք իմանալ»։ Տեսնելով, որ հարցից չի կարող խուսափել, ուսուցիչն ասաց. «Ինչպես կարող ես ասել»։ Եվ աշակերտը պատասխանեց. «Մենք կարող ենք քվեարկել դրա վերաբերյալ»։ «Դուք կարող եք ծիծաղել այս պատմության վրա, բայց եթե մենք զգոն չենք, կան այսօր այնպիսիք, ովքեր ոչ միայն հանդուրժում են, այլ կողմնակից են քվեարկելու օրենքների փոփոխության համար, որոնք օրինականացնեն անբարոյականությունը»։ Կարծես թե քվեարկելն ինչ որ ձևով կարող է փոխել Աստծո ծրագրերն ու օրենքներն ու բնույթը։ Անհնարին կլիներ բնության դեմ օրենքներ հարկադրել։ Օրինակ, ինչ եք կարծում, ձգողականության օրենքը վերացնելու համար քվեարկությունն ինչ որ օգուտ կտար։ Կան բարոյական և ֆիզիկական օրենքներ, երկնքում անդարձորեն հրամանագրված այս աշխարհի հիմնադրումից առաջ, որոնք չեն կարող փոխվել։ Պատմությունը կրկին և կրկին ցույց է տվել, որ բարոյական չափանիշները չեն կարող փոխվել, ոչ ճակատամարտով, ոչ էլ կարող են փոխվել քվեարկությամբ։ Օրինականացնել այն, ինչը հիմնովին սխալ է կամ չար, չի խանգարի, չի կանխարգելի ցավն ու պատիժները, որոնք հետևեն այնպես անկասկած, ինչպես գիշերը հաջորդում է ցերեկին։ Անկախ հանդիմությունից մենք վճռել ենք մնալ ուղու վրա։ Մենք կպահենք ավետարանի սկզբունքները, օրենքները եւ արարողությունները։ Եթե դրանք սխալ են հասկացում անգիտակցաբար կամ գիտակցաբար, թող այդպես լինի։ Մենք չենք կարող փոխվել, մենք չենք փոխվի։ Մենք արագ կորցնում ենք մեր ճանապարհը, երբ չենք հնազանդվում Աստծո օրենքներին։ Եթե մենք չենք պաշտպանում եւ աջակցում ընտանիքը, ապա քաղաքակրթությունը եւ մեր արտոնությունները անպայման կբնաջնջվեն։ Ես, Տերես, կապված եմ, երբ դուք անում եք այն, ինչ ես ասում եմ, բայց երբ դուք չեք անում այն, ինչ ես ասում եմ, դուք խոստումը չունեք։ Յուրաքանչյուր հոգի, որը բանտարկված է մեղքի, հանցանքի կամ այլասերության բանտում, ունի դրան բանալի։ Բանալին կոչում է ապաշխարություն։ Եթե դուք գիտեք, թե ինչպես օգտագործեք այդ բանալին, հակառակորդը չի կարող ձեզ պահել։ Ապաշխարության և ներման զույգ սկզբունքները ուժով գերազանցում են փորձչի զարհուրելի ուժը։ Եթե դուք կապված եք անարժան սովորությունով կամ անարժան հակվածությամբ, պետք է դադարեք այդպես վարվել։ Նա վնասակար է։ Հրեշտակները կվարժեցնեն ձեզ և քահանայության առաջնորդները կարաշնորթեն ձեզ այդ դժվարին ժամանակների միջոցով։ Ոչ մի տեղ Աստծո առատաձեռնությունն ու բարությունը և ողորմածությունը այնքան լավ չի երևում, որքան ապաշխարության ժամանակ։ Դուք հասկանում եք, քաղության լիակատար մաքրող զորությունը, որն արվել է Աստծո որդու, մեր փրկչի, մեր քավչի կողմից։ Նա ասել է. «Ես Աստվածս տարապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտարապեն, եթե ապաշխարեն»։ Սիրո այդ գերագույն գործողության ժամանակ փրկիչը վճարեց պատիժները մեր մեղքերի համար, որպեսզի մենք ստիպված չլինենք վճարել։ Նրանց համար, ովքեր իսկապես ցանկանում են այդ, կա ետդարձի ճանապարհ։ Ապաշխարությունը նման է ախտահանող միջոցի, նույնիսկ մեղքի բծերով ծածկված հյուսվածքը կմաքրվի։ Քահանայության կրողները իրենց հետ ակվաթույն են կրում, վերացնելու պորնոգրաֆիայի ահավոր պատկերները և լվանալու հանցանքը։ Քահանայությունը զորություն ունի բացելու սովորությունների ազդեցության փականը, նույնիսկ հակվածության շղթաները, որքան էլ ամուր լինի դրանց կապը, այն կարող է ապաքինել անցյալի սխալների սպիները։ Ես չգիտեմ ավելի գեղեցիկ և մխիթարիչ խոսքեր բոլոր հայտություններում, քան այս խոսքերը մեջբերում. «Ահա ով որ ապաշխարել է իր մեղքերից, նա ներվում է, և ես, Տերես, այլևս չեմ հիշում դրանք»։ Մեջբերման ավարտ։ Երբեմն նույնիսկ հոստովանությունից և պատիժները վճարելուց հետո, ապաշխարության ամենադժվար մասը ինքներս մեզ ներելն է։ Դուք պետք է սկսեք իմանալ, որ ներում նշանակում է ներում։ Որքան հաճախ որ իմ ժողովուրդն ապաշխարի, ես կներեմ նրանց իրենց անցանքները իմ դեմ։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը պատմել է մի ապաշխարող կնոջ մասին, որը մաքարում էր խիստ բամբարոյական կյանքից դուրս գալու իր ուղին գտնելու համար։ Կինը հարցրեց նրան, թե ինչ պետք է ինքն այժմ աներ։ Ի պատասխան նա խնդրեց նրան կարդալ 5-ականի պատմությունը Ղովտի և Ղովտի կնոջ մասին, որը դարձավ աղեսյուն։ Այնուհետև նա հարցրեց նրան, ինչ դաս է այդ հատվածները պարունակում ձեզ համար։ Կինը պատասխանեց, Տերը կկործանի նրանց, ովքեր անբարիշտ են։ Այդպես չէ, ասաց նախագահ Սմիթն այդ ապաշխարող կնոջը, դասը ձեզ համար, սա է, մի նայիր հետ։ Բավականին տարօրինակ է, բայց պորնոգրաֆիայից կամ որևէ այլ անմաքուր քայլից ամենապարզ և ամենաուժեղ կանխարգելումն ու բուժումը անտեսելն ու դրանից խուսափելն է։ Մտքից հեռացրեք ամեն մի անարժան միտք, որը փորձում է արմատավորվել։ Եթե մեկն միշտ որոշել եք մաքուր մնալ, դուք պաշտպանում եք Աստծո կողմից տրված ձեր ազատ կամքը, իսկ հետո, ինչպես նախագահ Սմիթն է խորհուրդ տվել, ետ մի նայեք։ Ես խոստանում եմ, որ ձեր առջևում խաղաղություն և երջանկություն կա ձեր և ձեր ընտանիքի համար։ Եկեղեցու ողջ գործունեության բարձրագույն նպատակն է, որ տղամարդը և նրա կինը և նրա երեխաները երջանիկ լինեն։ Ես աղոթում եմ, որ օրնությունները լինեն ձեր վրա, որ դուք կարողանաք բուժվել քանայության, տիրոջ քանայության օգնությամբ։ Եվ ես վկայում եմ այդ ուժի համար Իսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
As a young elder,
ես միսայում եմ մոտ 1 տարի, եւ երբ կարդում եմ Սուրբ գրությունները եւ վերջին օրերի առաքյալների խոսքերը հայտնության եւ Սուրբ հոգու մասին, մի ցնցում ապրեցի։ Ես չունեի մազնական վկայությունը, հատկապես հոր եւ որդու մասին։ Ես գնացել եմ միսիայի ապրելով իմ հիանալի ծնողներից պարտքով վերցած լույսով։ Երբեք չկասկածելով նրանց խոսքերին, ես չէի մտածել իմ սեփական հոգևոր վկայությունը փնտրելու մասին։ 1962 թվականի Սան Անտոնիոյում, Տեխաս Պետրվարյան, մի երեկո ես հասկացա, որ պետք է ինքս ինձ համար իմանամ։ Այն փոքրիկ բնակարանում ես տեղ գտա, որտեղ կարող էի հանգիստ բարձրաձայն աղոթել, խնդրելով. Հիգնային հայր, դու այստեղ ես, ես ինքս պետք է իմանամ։ Ավելի ուշ այդ երեկո ես ինքս ինձ համար իմացա իմ կյանքում առաջին անգամ հոգևոր մի խորը փորձառությամբ, որ Աստված և Հիսուսը իրական են։ Ես չլսեցի ոչ մի ուն կնդրելի ձայն, ոչ էլ տեսա երկնային էակի։ Ես իմացա այն նույն ձևով, որով դուք նույնպես կարող է իմացած լինեք Սուրբ Հոգու անելի պարգևով և հայտնության ոգով, որ խաղաղություն և հաղորդեց մտքիս և հավաստիացում տվեց սրտիս։ Այդ փորձառությունը ինձ վկայեց Ալմայի խորհրդի մասին. Արթնացնենք և զարթնացնենք մեր ունակությունները մինչև անգամ նրա խոսքերի վրա մի փորձարկմամբ։ Այդ խոսքերը կամ սերմերը աճեցին դառնալով ծառեր, վկայության իսկական հսկա ծառեր։ Խոսքի վրա փորձարկելու այդ ընթացքը շարունակվում է, որի արդյունքում բարձրանում են վկայության նոր ծառեր, այժմ իսկական անտառ դառնալով Սուրբ Հոգու միջոցով և կողմից տրված հայտնության շնորհով։ Երբ Փրկիչն այցելեց ամերիկաներ, նա կանչեց 12 աշակերտներ, նրանց և ժողովրդին ուղված ուղերձներից մեկը Սուրբ Հոգու մասին էր։ Նրանց ուսուցանելուց հետո Փրկիչը հեռացավ և խոստացավ վերադառնալ հաջորդ օրը։ Մարդիկ աշխատում են ողջ գիշերջանալով հավաքել, որքան հնարավոր է շատ մարդ նրան լսելու համար։ Աշակերտները մարդկանց հավաքեցին 12 խմբերով ուսուցանելու համար նրանց այն, ինչ Փրկիչն ուսուցանել էր իրենց։ Նրանց ուսմունքների մեջ կարևորագույնը Սուրբ Հոգու մասին էր, ապա մարդիկ ծնկի իջան և աղոթեցին, նրանց սրտի ցանկություն էր ստանալ Սուրբ Հոգին։ Փրկիչը հայտնվեց նրանց և կրկին շեշտեց Սուրբ Հոգու կարևորությունը աղոթելով հորը։ Հայր, Ես շնորհակալ եմ քեզ, որ դու տվել ես Սուրբ Հոգին նրանց, ում ես ընտրել եմ։ Հայր, ես աղաչում եմ, որ դու Սուրբ Հոգին շնորհես բոլոր նրանց, ովքեր կհավատան նրանց խոսքերին։ Մորմոնի գրքի այս իրադարձության շնորհիվ ես ավելի լավ եմ հասկանում նախագահ Վիլֆրդ Վուդրոֆի խոսքերը. Սուրբ Հոգու բարքևը մեծագույն բարքևն է, որ կարող է շնորհվել մարդուն։ Այն նախատեսված չէ միայն տղամարդկանց, ոչ էլ առաքյալների կամ մարգարիների համար, այն պատկանում է յուրաքանչյուր հավատարիմ տղամարդու և կնոջ և երեխայի, որը բավական հասուն է Քրիստոսի ավետարանը ընդունելու համար, մեջբերման ավարտ։ Սուրբ Հոգին Աստվածագլխի երրորդ անդամն է և հոր ու որդու հետ նա գիտի բոլոր բաները։ Նա կրում է մի քանի կարևոր դեր, որոնցից ամենակարևորը ուսուցանել և վկայել հոր և որդու մասին։ Մյուս դերերից են, որ նա հայտնում է բոլոր բաների մասին ճշմարտությունը և տանում է դեպի բարին։ Նախագահ Մոնսոնը դեպի բարին տարվելու իր կարևոր դերի օրինակն է ծառայում։ Նա հետևում է փրկչի օրինակին, որը ման եկավ բարի անելով։ Նա սովորեցրել է Սուրբ Հոգու հոգևոր հուշումներ չհանդեսելու, մարդկանց այցելելու, նրանց ծառայելու և փրկելու կարևորությունը։ Բայց երբեմն չկա նախագահ Մոնսոն, չկա տնային ուսուցիչ, չկա հոգատար քույր, որ ծառայի կարիքի պահին։ Այդ իրավիճակներում ես փոփանկ ու ուղղություն եմ գտնում Մխիթարչից, որը Սուրբ Հոգու մեկ այլ դեր է։ Մեր ծորը Քվինտոնը ծնվել է բազմաթիվ արատներով և ապրես տարուց երեք շաբաթ պակաս։ Եվ այդ ողջ ընթացքում նա հիվանդանոցի ճանապարհներին էր։ Քուր Ջենսենը և ես այդ ժամանակ ապրում էինք Արգենտինայում։ Մենք իսկապես ուզում էինք լինել մեր երեխաների հետ, մխիթարել նրանց և մխիթարվել նրանց կողմից։ Դա մեր ծորն էր, որի մենք սիրում ենք և ուզում էինք նրա կողքին լինենք։ Մենք կարող ենք միայն աղոթել և անում ենք դա երանդուն ձևով։ Քուր Ջենսենը և ես միսիայի այցի էինք, երբ լուր ստացանք Քվենտինի մահվան մասին։ Մենք կանգ առանք հավաքատան նախասրահում, կախառվեցինք և մխիթարեցինք իրար։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ մենք Սուրբ Հոգուց հավաստիացում ստացանք խաղաղության մի զգացում, որը վեր է հասկացողությունից և մեզ հետ է մինչև այսօր։ Մենք նաև Սուրբ Հոգու ներկայացան ականատեսը եղանք մեր որդու և հարսի և նրանց երեխաների կյանքում, որոնք մինչ այսօր խոսում են այդ ժամանակի մասին մեծ հավատքով, խաղաղությամբ և մխիթարությամբ։ Հայտնության այդ նույն պարգևը ազդել է մորմոնի գրքի մասին իմ վկայության վրա։ Ես կարդացել, ուսումնասիրել, կննել եմ այն և սնվել նրանով գրքին ու գրքին։ Սուրբ Հոգին բացել է ինձ դրա ճշմարտությունը և աստվածային ծակումը։ Նախագահ Գորդոն Բի Հինքլին մորմոնի գիրքը անվանել է եկեղեցու 4 հիմնական անկյունաքարերից մեկը։ Մյուսներն են Ջոզեֆ Սմիթի առաջին տեսիտքը, քահանայության վերականգնումը և իհարկե Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր վկայությունը, գլխավոր անկյունաքարը։ Այս 4 աստվածատուր պարգևները բացատրել է նա անսասան անկյունաքարեր են, որ խարիսխ են հանդիսանում Հիսուս Քրիստոսի վերջինորի սրբերի եկեղեցու, ինչպես նաև նրա անդամների անհատական վկայությունների և համուզմունքների համար։ Այս 4 աստվածատուր պարգևները խարիսխ են դարձել իմ հավատքի և վկայության համար, յուրաքանչյուրը հաստատվել է ինձ համար Սուրբ Հոգու հայտնությամբ։ Ինչևէ, մի քանի րոպե ես կցանկանայի կենտրոնանալ 2 մյուս անկյունաքար պարգևների առաջին տեսիլքի և մորմոնի գրքի վրա։ Նշանակալից է, որ յուրաքանչյուրը սկիզբ է առել ընտանեկան միջավայրում, որտեղ երեխաները ծնվել են լավ ծնողներից և ուսուցանվել են նրանց կողմից։ Լեքի և Ջոզ Սմիթի կյանքի իրադարձությունները զուգահեռ են միմյանց։ Երկուսն ունեն որոշակի կարիք։ Լեքին պետք է փրկեր իրեն և իր ընտանիքը Երուսաղեմի մոտալուտ կործանումից, իսկ Ջոզ Սմիթը պետք է իմանար, թե որ եկեղեցին էր ճշմարիտ։ Երկուսն աղոթեցին, երկուսն հոր և որդու տեսիլք ունեցան, երկուսն գիրք տվեց, երկուսն քարոզեցին, երկուսն հայտնություն ստացան Սուրբ Հոգուց նաև տեսիլքով և երազներով։ Վերջապես, անբարեշտ մարդիկ սպառնացին նրանց։ Լեքին իր ընտանիքով փախչեց և ողջ մնաց, Ջոզեֆը սպանվեց։ Զարմանալի չէ, որ ճշմարտություն անկեղծ փնտրողներին միսիոներները հրավիրում են սկսել ուսումնասիրությունը մոմնի գրքի առաջին նեփիից։ Այս գիրքը հագեցված է Տիրոջ հոգով։ Այս առաջին գլուխներում հստակ ուղերձ է տրվում, որ հայտնությունը եւ Սուրբ Հոգին տրվում են ոչ միայն մարգարեներին, այլ նաեւ հայրերին, մայրերին եւ երեխաներին։ Հայտնության եւ Սուրբ Հոգու մասին ուղերձը շարունակվում է ողջ մորմնի գրքով։ Այս ճշմարտությունները ամփոփվում են Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի կողմից։ Վերցեք մեզանից մորմնի գիրքը եւ հայտնությունները եւ որտեղ կլինի մեր կրոնը։ Մենք չունենք այն։ Որպես վերջին օրի սրբերի հայտնությամբ մեզ տրված մեր վկայությունները մորմնի գրքի վերաբերյալ հավաստիացնում են մեզ, որ այս կրոնը եւ նրա վարտապետությունները ճշմարիտ են։ Հոգու բաները սուրբ են եւ դժվար արտահայտելի։ Ամոնի նման մենք հայտարարում ենք. Ահա ես ասում եմ ձեզ, ես չեմ կարող արտահայտել փոքրագույն մասն, իսկ նրա ինչ զգում եմ։ Ինչևէ, ես վկայում եմ, որ Սուրբ Հոգին իրական է, եւ որ նա փորձում է մեզ հայտնում, մխիթարում, առաջնորդում եւ մեծապես ուսուցանում։ Խոնարհությամբ ես վկայում եմ, որ այս ճշմարիտ եւ կենթանի եկեղեցին այս կրոնը կանգնած են այդ 4 անկյունաքարերի վրա։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը իսկապես գլխավոր անկյունաքարն է։ Նախագա Թոմասը Մոնսոնը Տիրոջ մարգարեն է։ Եվ այս 15 տղամարդիկ, որ նստած են իմ ետևում, մարգարեններ, տեսնողներ, առաքյալներ եւ հայտնողներ են։ Նրանք կրում են Սուրբ Քահանայություն եւ արքայության բանալիները։ Ես սիրում, հարգում եւ աջակցում եմ նրանց։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
The choir and congregation will now join in singing.
Այժմ երգչախումբը եւ ներկաները կերկեն Փրկիչն Իսրայելի երգը։ Երգի կատարումից հետո մենք հաճույքով կլսենք Երեխաների միության Գերագույն նախագահության առաջին խորհրդական Քույր Մերի Նակուկին, որին կհաջորդի 12 առաքյալների քորումից Երես Դալինեի Չոքսը։ Երգչախումբը այնուհետև կկատարի Սիրեք միմյանց երգը։
Semi-annual General Conference of the Church of Jesus.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 180-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
A short time ago, little Ruby was born into our family.
Վերջերս մեր ընտանիքում ծնվեց փոքրիկ Ռուբին։ Երբ ես նայեցի նրա անուշիկ դեմքին, ես հիացա անգիտելիքով, որ մինչև աշխարհ գալը նա ապրում էր մեր երկնային հոր ներկայության մեջ։ Նա ընդունել էր նրա երջանկության մեծ ծրագիրը և ընտրել էր հետևել նրան և Հիսուս Քրիստոսին, մեր փրկչին։ Իր ընտրության հետևանքով նրան թույլ տրվեց աշխարհ գալ մահկանացու փորձություն ունենալու համար և դեպի ավերժական կյանք գնալու համար։ Իր հոգու և մարմնի միավորմամբ Ռուբին մուտք էր գործել սովորելու մի ժամանակաշրջան, որում նա կարող էր դրսևորել իրեն ընտրել հետևել Քրիստոսին և պատրաստվել արժանի լինելու ավերժական կյանքին։ Ռուբին այս աշխարհ էր եկել մաքուր, բայց որպես ծրագրի մի մաս նա կհանդիպի դժվարությունների և սխալներ թույլ կտա։ Այնուամենայնիվ, մեր փրկչի կավության միջոցով Ռուբին կարող է ներվել, ստանալ ուրախության լիությունը և կրկին մաքուր լիներ, պատրաստ հավերժ ապրել մեր երկնային հոր ներկայության մեջ։ Նրա ծնվելուց մի քանի ժամ հետո ես արտոնություն ունեցա գրկել այս թանկագին երեխային։ Ես ասացի նրա մայրիկին. «Օ՜, մենք պետք է սովորեցնենք Ռուբին, ինչպես լինել առաքինի կին, մաքուր և անգին, ինչպես իր անունն է հուշում»։ Նրա մայրը պատասխանեց. «Ես սկսում եմ այսօր»։ Ինչ էր Ռուբի մայրը անելու այսօր սկսելու համար, ինչպես կարող ենք մենք որպես ծնողներ, տատիկներ ու պապիկներ և ղեկավարներ սկսել և պահել մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին հավերժական կյանքի ճանապարհին, մենք պետք է օրինակներ լինենք հավատացյալներին»։ Նախագահ Բրիգհամ Յանգն ասել է, մենք չպետք է երբևէ մեզ թույլ տանք անել որևէ բան, ինչ մենք չենք ուզում տեսնել նրանց անելիս։ Մենք պետք է այնպիսի օրինակ ցույց տանք, որ ցանկանանք նրանց ընդօրինակել։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է այսօր սկսել լինել այդ լավ օրինակը։ Այսօր ես կցանկանայի հրավիրել ձեզ օրինակ լինել հավատացյալներին հավատքով և սրբությամբ, փրկության համար պահանջվող երկու սկզբունքներով։ Օրինակ եղիր հավատացյալներին հավատքով, ակտիվորեն ամրացրու քո հավատքն ու վկայությունը առ Հիսուս Քրիստոս, այդպիսով պատրաստվելով վկայել ձեր երեխաներին խոսքով և օրինակով։ Թույլ տվեք պատմել ձեզ մի հրաշալի կնոջ մասին, ում կյանքը հավատի օրինակ էր։ Երբ Ջոզեֆ Սմիթ Մարկարեն շատ երիտասարդ տղա էր, նա տեսավ և սովորեց առաստված հավատքի մասին իր մորից, Լուսի Մաքսմիթից։ Լուսին պատասխաններ էր փնտրում ցուցգրություններում և Ջոզեֆը նույնպես գործածեց այդ փորձը առաջնորդություն փնտրելով աստվածաշնչում, ինչպես իր մայրն էր անում։ Լուսին նաև ընտանեկան խնդիրները լուծում էր սրտի խորքում աղոթքի միջոցով, փնտրելով տիրոջ օգնությունը։ Մի օր, երբ նա ընտանիքում կրոնի շուրջ անհամաձայնություն էր առաջացել, Լուսին ասաց, որ նա առանձնացել էր մոտակա կերասիների գեղեցիկ որակում և աղոթել տիրոջը։ Լուսին հավատքով աղոթում էր, երբ առողջական լուրջ խնդիրներ էր հանդիպում, երբ Ջոզեֆը մոտ էր իր ոտքը կորցնելուն և երբ Ջոզեֆի քույրը Սոֆրոնիան մոտ էր որովայնային ծիֆից մահանալուն։ Սոֆրոնիայի հիվանդության մասին Լուսին գրել է. «Ես հայացքս սևեռել է երեխայի վրա, ամուսինս և ես ամուր բռնել ենք իրար ձեռքերը և ծնկի ենք իջել անկողնու մոտ և մեր վիշտն ու աղաչանքն ենք դուրս թափում արտերը»։ Սոֆրոնիան ապրեց. «Ես վստահ եմ, որ Լուսի երեխաները հաճախ են ականատես եղել նրա հավատքով աղոթելուն և այդ աղոթների պատասխանները ստանալուն»։ Լուսին, պես մենք էլ պետք է ցույց տանք մեր երեխաներին ու երիտասարդներին, ինչպես ամրացնել իրենց հավատն ու վկայությունը առ Հիսուս Քրիստոս, ամրացնելով մեր սեփական վկայությունները և սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը և աղոթքի միջոցով, ինչպես անձնապես, այնպես էլ նրանց հետ։ Մենք ունենք վերջին օրի սուրբ գրությունները և մեր վերջին օրի մարգարեների խոսքերը մեզ ապահով առաջնորդելու համար հավերժական կյանքի արահետով։ Մորմոնի գրքից մենք սովորում ենք նրանց մասին, ովքեր առաջ էին մղվում արահետով, անընդհատ ամուր բռնած երկաթյա ձողից, որը Աստծո խոսքն էր։ Այսօրվա փորձառություններով լի աշխարհում ամուր բռնած առաջ մղվելը կարող է դժվար լինել, մինչ Սատանան իր նեղ ճանապարհներով փորձում է մեզ շեղել Աստծո ճանապարհներից։ Եթե մեր մի ձեռքը երկաթյա ձողի վրա է և մյուս աշխարհի, մենք մեր երեխաներին և երիտասարդներին դնում ենք իրենց ուղին կորցնելու վտանգի տակ։ Եթե մեր օրինակը շփոթեցնող է, ապա Հակոբի խոսքերով ասած, մենք կորցնում ենք մեր զավակների վստահությունը վատ օրինակի պատճառով։ Ծնողներ, տատիկներ, պապիկներ, ղեկավարներ, ձեր ուղերձը պետք է հստակ լինի։ Հստակությունը կարող է երկու ձեռքով ձողից բռնելու Եվ Սուրբ գրություններում ու վերջին օրերի մարգարեների խոսքերում պարունակող ճշմարտություններով ապրելու արդյունք լինի։ Դուք միգուցե չեք մեծացնում մարգարե, ինչպես Լուսին, բայց դուք անկասկած մեծացնում եք վաղվա ղեկավարներին, և ձեր գործերը նույնքան կապված են նրանց հավատքի հետ։ Հաջորդը, օրինակ եղեր հավատացյալներին սրբությամբ։ Սուրբ դառնալու միակ ճանապարհը մեր համար փրկչիկավությունն է։ Մեզանից յուրաքանչյուրի համար սուրբ դառնալու գործընթացը սկսվում է հավատքով, ապաշխարությամբ և այն առաջին ուխտով մկրտությամբ։ Որպեսի օգնենք մեր երեխաներին ապրել մկրության ուխտով, երեց Ռոբերտ Հելսը խորհուրդ է տվել, որ մենք սովորեցնենք այն պահին, երբ նրանք դուրս են գալիս ջրից, նրանք դուրս են գալիս աշխարից և մտնում են Աստծո թագավորությունը, ուխտի միջոցով նրանք համաձայնվում են հնազանդվել նրա պատվիրաններին։ Ուխտերը մեզ դնում են խիստ պարտավորության տակ, կատարել Աստծուն տված մեր խոստումը։ Մեր ուխտերը պահելու համար մենք պետք է հրաժարվենք այնպիսի գործերից կամ հակումներից, որոնք հակասում են այդ խոստումների կատարմանը։ Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկը հրաշալի գործիք է, երիտասարդներին օգնելու համար հասկանալ ուխտ կապելու և մաքուր լինելու օրնությունները, որ գալիս են ուխտը պահելուց։ Այն պարունակում է վերջին օրերի մարգարեների խոսքերը, երկաթյա ձողը, որ ապահովությամբ կառաջնորդի նրանց նեղ ու անձուկ արահետով, հեռու կպահի նրանց սատանայի ծուղակներից, որոնք կարող են դանդաղեցնել նրանց աճը։ Այս գրքում դուք նաև կգտնեք այն բազում օրնությունները, որ գալիս են հնազանդությունից և այնպիսի բաներ փնտրելուց, որոնք առաքինի և գեղեցիկ են։ Ծնողներ, ձեռք բերեք այս գրքի ձեր սեփական օրինակը և հաճախակի այն կարդացեք, ինքներդ ապրեք այդ չափանիշներով։ Երիտասարդների հետ հոգատար զրույցներ անցկացրեք։ Ժամանց և զանգվածային լրատվամիջոցներ և հագուստ և արտաքին տեսք բաժինների չափանիշները կարող են շատ դժվար լինել, որովհետև դրանք դառնում են չափազանց հակասող աշխարհի չափանիշներին։ Մենք պետք է օրինակ լինենք այնպիսի բաների, որոնք առաքինի և գեղեցիկ են զանգվածային լրատվամիջոցների մեր անձնական ընտրություններով։ Մենք պետք է հոգանք, որ զանգվածային լրատվամիջոցները, որոնք մենք հրավիրում ենք մեր տուն, թույլ չտան հոգու հանդեպ կորցնեց գայունությունը, չվնասեն մեր ընտանիքի ու ընկերների հետ հարաբերություններին կամ հայտնեն անձնական կարևորության բաներ, որոնք անհամատեղելի են ավետարանի սկզբունքների հետ։ Օրինակով մենք կարող ենք օգնել մեր երեխաներին հասկանալ, որ երկար ժամեր վատնելով ինտերնետի և վճային հեռախոսների վիդեոխաղերի խաղալու և հեռուստացույց դիտելու վրա արդյունավետ զբաղմունքներից և մյուսների մենք զրկում ենք մեզ արդյունավետ զբաղմունքներից և մյուսների հետ օգտակար հաղորդակցումից։ Ուխտերը պահողները ճանում են հնազանդ լինել բոլոր ժամանակներում և բոլոր տեղերում, Աստծո հանդեպ նրանց սիրո և նրա խոստացած օրնությունների պատճառով։ Մի երեկո, երբ ես և ամուսինս քայլում էինք, մենք անցանք բացօթյա հարսանյաց խնջույքի մոտով։ Մենք չենք ճանաչում այդ մարդկանց, սակայն անմիջապես առաքինության տպավորություն զգացվեց։ Նրանց ընտրված երաժշտությունն ու հագուստները գեղեցիկ էին։ Հարսնացուի գեղեցիկ զգեստը անառարկելիորեն համեստ էր, ինչպես և նրա հյուրերի հագուստները։ Այս ընտանիքը ընտրել էր չխառնել աշխարհի ուղիները այդ օրվա սրբության հետ։ Թույլ տվեք իմ խոսքը ուղել եկեղեցու հրաշալի երիտասարդությանը։ Շնորհակալություն ձեր արդար օրինակի համար, արձեր ընկերները, ուսուցիչները, ղեկավարները և ընտանիքները։ Ես նկատել եմ, որ ձեզանից շատերը ձեր ընտանիքում եկեղեցու միակ անդամն են։ Դուք նույնիսկ կարող եք մենակ եք հաճախում եկեղեցի։ Ես գովաբանում եմ ձեզ ձեր պարտավորվածության և արդար օրինակի համար, համբերատար եղեք և շարունակեք արդար ապրել։ Շատերը կան, որ կարող են ձեզ օգնել։ Նախագահ Թոմաս Էսմոնսոնն ասել է, նույնիսկ օրինակելի ընտանիքը կարող է օգտագործել այն ամբողջ ժանդակող օգնությունը, որ կարելի է ստանալ լավ տղամարդկանցից և կանանցից, ովքեր անկեղծորեն հոգում են։ Ձեր ծխում ու ցցում նայեք ձեր շուրջը ղեկավարներ և ընկերներ գտնելու համար, ովքեր օրինակ են հավատացյալներին, և սովորեք նրանցից։ Ես, երբ ես երիտասարդ կին եմ, ես ճանաչում եմ մի քանի օրինակներ հավատացյալներին։ Իմ ծնողներից բացի մեկը իմ հորաքույր Կարման էր։ Ես հստակ հիշում եմ նրան ցցից չափանիշների երեկոյին խոսելիս, երբ 16 տարեկան էի, նա սովորեցնում էր տաճարին ամուսնության համար մաքրաբարո և արժանի լինելու մասին։ Նրա վկայությունը խորապես ազդեց իմ վրա։ Դեռ մանկուց ես տեսել էի նրա առաքինի կյանքը և գիտեի, որ այն համահունչ է նրա ուսուցանացի հետ։ Ես ուզում եմ հետևել նրա օրինակին։ Երիտասարդ տղամարդիկ և երիտասարդ կանայք, դուք կարող եք այսօր սկսել լինել օրինակ հավատացյալներին հավատքով և սրբությունով։ Ամեն օր ամրացրեք ձեր հավատն ու վկայությունը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության եւ աղոթքով։ Պահեք ձեր մկրտության ուխտը, որը ձեզ մաքուր եւ արժանի կպահի։ Դուք կարող եք այսօր սկսել լինել այն օրինակը, որին կհետևեն ուրիշները։
In her home, starting each day with a resolve to be examples of the believers.
Դուք երբեք չեք իմանա, միգուցե դուք լինեք այն օրինակը, որի կարիքը մի օր կունենա այն փոքրիկ Ռուբին։ Այն հավերժական կյանքի արահետի վրա Ռուբին հրաշալի սկիզբ ունի։ Նրա ծնողները արդարության օրինակներով են շրջապատում իրենց տունը յուրաքանչյուր օրը։ Սկսելով օրինակ հավատացյալների համար, հույսով եմ, որ օգտագործելով իր ազատընտրության իրավունքը Ռուբին կընտրի հետևելը։ Ես իր աղտապարտ եմ երջանկության ծրագրի համար եւ վկայում եմ, որ դա միակ ճանապարհն է, որով Ռուբին եւ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է նորից մաքուր լինել եւ հավերժ ապրել մեր երկնային հոր հետ։ Թող որ յուրաքանչյուրը սկսի այսօր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Տերն իր զավակներին տվել է իր հետ հաղորդակցվելու երկու ուղի՝ անձնական ուղի եւ քահանայության ուղի։ Բոլորը պետք է հասկանան եւ առաջնորդվեն հաղորդակցման այդ երկու հիմնական ուղիներով։ Անձնական կյանքում մենք ուղղակիորեն աղոթում ենք մեր երկնային հորը եւ նա պատասխանում է մեզ իր հիմնած ուղիներով առանց որևէ մահկանացու միշնորթության։ Մենք աղոթում ենք մեր երկնային հորը Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ նա պատասխանում է մեզ իր Սուրբ Հոգու միջոցով եւ այլ միջոցներով։ Սուրբ Հոգու առաքելությունն է վկայել հոր եւ որդու մասին, առաջնորդել մեզ դեպի ճշմարտություն և ցույց տալ մեզ այն ամենը, ինչ պետք է անենք։ Երկնային հոր հետ նրա Սուրբ Հոգու միջոցով հաղորդակցման անձնական այս ուղին մեր վկայության աղբյուրն է, ճշմարտության, մեր գիտելիքի և սիրող երկնային հոր կողմից մեր անձնական առաջնորդության մասին։ Դա նրա զարմանհրաշ ավետարանի ծրագրի կարևոր առանձնահատկությունն է, որը թույլ է տալիս նրա զավակներից յուրաքանչյուրին անձնական վկայություն ստանալ դրա ճշմարտության մասին։ Սուրբ Հոգու միջոցով մեր երկնային հոր հետ հաղորդակցման անձնական ուղին հիմնված է արժանավորության վրա եւ այնքան կարեւոր է, որ մեզ պատիրվել է ամեն կիրակի նորացնել մեր անձնական ուղտերը հաղորդություն ընդունելով։ Այսպիսով մենք արժանի ենք դառնում այն խոստումին, որ միշտ նրա հոգին մեզ հետ կունենանք, որ ուղեկցի մեզ։ Տիրոջ հետ հաղորդակցման այդ անձնական ուղով մեր հավատքն ու գործելակերպը նման է այն քրիստոնյաների հավատքին ու գործելակերպին, ովքեր պնդում են, որ Աստծո եւ մարդու միջև միշնորդ մարդիկ ավելորդ են, քանի որ բոլորը ուղղակիորեն կապվում են Աստծո հետ այն սկզբունքով, որը Մարտին Լյութեր Քինգն անվանել է բոլոր հավատացյալների քահանայություն։ Ես այդ մասին ավելի խորը կասեմ։ Անձնական ուղին անչափ կարևոր է անձնական որոշումները կայացնելիս եւ ընտանիքը ղեկավարելիս։ Դժբախտաբար մեր եկեղեցու որոշ անդամներ թերագնահատում են այս ուղիղ անձնական կապի անհրաժեշտությունը։ Քահանայական ղեկավարությունը անկասկած կարևոր է եւ քահանայական ուղին հիմնականում գործում է կառավարելու հաղորդակցումը եկեղեցու գործերի հետ կապված։ Սակայն ոմանք մշտապես խնդրում են իրենց քահանայության ղեկավարներին իրենց փոխարեն անձնական որոշումներ կայացնեն, որոշումներ, որոնք նրանք պետք է կայացնեն իրենց անձնական ուղով ստացած ոգեշնչման միջոցով։ Անձնական որոշումները եւ ընտանիքի կառավարումը հիմնականում պետք է կատարվեն անձնական ուղու միջոցով։ Զգում եմ, որ պետք է ավելացնեմ երկու այլ զգուշացումներ եւս, որ մենք պետք է հիշենք մեր երկնային հոր հետ հաղորդակցման այս թանկագին ուղի անձնական կապի առումով։ Առաջինը, իր ողջ կարողությամբ անձնական կապը չի գործում քահանայական կապից անկախ։ Սուրբ Հոգու պարգևը մարդու հետ Աստծո հաղորդակցման միջոցները փոխանցում է քահանայության իշխանության միջոցով, ինչպես որ լիազորվում է քահանայության բանալիները կրողների կողմից։ Այն չի գալիս միայն ցանկությամբ կամ հավատալով։ Այս հոգու ընկերակցությունը մշտապես ունենալու իրավունքը պետք է հաստատվի ամեն կիրակի, երբ մենք արժանիորեն ճաշակում ենք հաղորդությունից եւ նորացնում մեր մկրտության ուղտերը հնազանդությամբ եւ ծառայությամբ։ Նմանապես մենք չենք կարող հուսալիորեն հաղորդակցվել ուղիղ անձնական կապով, եթե անհնազանդ ենք կամ ներդաշնակության մեջ չենք քահանայության կապի հետ։ Տերը հայտարարել է, որ երկնքի զորությունները չեն կարող կառավարվել, ոչ էլ գործածվել, բացի միայն արդարության սկզբունքների հիման վրա։ Դժբախտաբար, ընդհանրապես, ովքեր խախտում են Աստծո պատվիրաները կամ անհնազանդ են իրենց քահանայության ղեկավարների խորհրդին, հայտարարում են, որ Աստված հայտնել է իրենց, որ ազատվում են որոշ պատվիրաները կատարելուց կամ որոշ խորհուրդներին հետևելուց։ Նման անձիկ կարող են հայտություն կամ ոգեշնչում ստանալ, սակայն դա այն աղբյուրից չէ, ինչ իրենք են կարծում։ Դևը Ստերի հայրն է և մշտապես փափագում է խափանել Աստծո աշխատանքը իր հմուտ նմանակումներով։ Բացի անձնական ուղուց, որով մեր երկնային հայրը ուղղակիորեն Սուրբ Հոգու միջոցով հաղորդակցում է մեզ հետ, հաղորդակցման քահանայության ուղին ունի լրացուցիչ և անհրաժեշտ միջոցները, որոնք են մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, նրա եկեղեցին և նրա նշանակված ղեկավարները։ Իր քավող զոհաբերության շնորհիվ Հիսուս Քրիստոսը զորություն ունի պատվիրելու պայմաններ, որոնք մենք պետք է բավարարենք նրա քավության օրհնություններին արժանանալու համար։ Այդ պատճառով է, որ մենք ունենք պատվիրաններ և արարողություններ։ Այդ պատճառով է, որ մենք ունենք ուղտեր։ Այդ պատճառով է, որ մենք արժանանում ենք խոստացված օրհնություններին։ Այդ ամենը գալիս է Իսրայելի սրբի ողորմածությամբ և շնորհով այն ամենից հետո, ինչ մենք կարող ենք անել։ Իր երկրային ծառայության ժամանակ Հիսուս Քրիստոսը շնորեց քահանայության իշխանությունը, որը կրում է իր անունը, և նա հաստատեց եկեղեցի, որը նույնպես կրում է իր անունը։ Այս վերջին տնտեսության մեջ երկնային սուրհանդակների միջոցով նրա քահանայության իշխանությունը վերականգնվեց, և նրա եկեղեցին վերահաստատվեց Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին։ Այս վերականգնված քահանայությունը և այս վերահաստատված եկեղեցին քահանայության ուղու կարևոր մասն են։ Քահանայության ուղին կապ է, որով Աստված անցյալում խոսել է իր զավակների հետ Սուրբ գրություններով։ Եվ այդ գծով է նա ներկայումս խոսում կենդանի մարգարեների, առաքյալների և այլ ոգեշնչված ղեկավարների տված ուսուցումների և խորհրդի միջոցով։ Այդպես մենք ստանում ենք անհրաժեշտ արարողությունները։ Այդպես ենք ծառայության կանչում նրա եկեղեցում։ Նրա եկեղեցին ուղին է, իսկ նրա քահանայությունը զորությունը, որով մենք արտոնվել ենք մասնակցելու այն համատեղ աշխատանքներում, որոնք կարևոր են տիրոջ գործը կատարելու համար։ Դրանց թվում են ավետարանի քարոզումը, տաճարների և հավաքատների կառուցումը և աղքատներին օգնելը։ Ինչ վերաբերում է քահանայության այդ կապին, մեր հավատով ու գործունեությամբ նման ենք որոշ քրիստոնյաների, որոնք պնդում են, որ հեղինակավոր արարողությունները, հաղորդությունները կարևոր են և պետք է կատարվեն Հիսուս Քրիստոսի կողմից լիազորված անձի կողմից։ Մենք ևս հավատում ենք դրան, սակայն անշուշտ տարբերվում ենք մյուս քրիստոնյաներից, թե ինչպես ենք ձեռք բերել այդ իշխանությունը։ Մեր եկեղեցու որոշ անդամներ կամ նախկին անդամներ չեն ընդունում քահանայության կապի կարևորությունը։ Նրանք թերագնահատում են եկեղեցու, դրա ղեկավարների և ծրագրերի կարևորությունը։ Լիովին ապավինելով անձնական կապին, նրանք գնում են իրենց ճանապարհով, սահմանելով վարդապետություն և ղեկավարելով մրցակից կազմակերպություններ, որոնք հակասում են մարգարե ղեկավարներ ուսմունքներին։ Այդպիսով նրանք արտացոլում են ժամանակակից աշխարհի թշնամական վերաբերմունքը նրա հանդեպ, ինչն արհամարանքով անվանում են կազմակերպված կրոն։ Նրանք, ովքեր մերժում են կազմակերպված կրոնի անհրաժեշտությունը, մերժում են վարդապետի աշխատանքը, որը ժամանակների գագաթնակետում հաստատեց իր եկեղեցին և իր պաշտոնյաներին և վերահաստատեց դրանք մեր օրերում։ Կազմակերպված կրոնը Աստվածային իշխանությամբ հաստատված կարևոր է, ինչպես Պողոս առաքյալն է ուսուցանել։ Սրբերի կատարելություն համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, մինչև որ ամենքս հասնենք հավատքի և Աստծո որդին ճանաչելու միությանը և կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Մենք բոլորս պետք է հիշենք, որ մեր օրերի հայտության մեջ Տերը հայտարարել է, որ տիրոջ ծառաների ձայնը տիրոջ ձայնն է։ Ես ուզում եմ տալ ևս երկու զգուշացումներ, որոնք պետք է հիշեն քահանայության կենսական կապին ապավինելու առումով։ Առաջինը քահանայության կապը չի փոխանում անձնական կապին։ Մենք բոլորս ճշմարտության մասին անձնական վկայության կարիքն ունենք։ Մեր հավատքի զարգացման հետ միասին մենք անխուսափելիորեն ապավինում ենք մյուսների խոսքի եւ հավատքի վրա։ Օրինակ, մեր ծնողների ուսուցիչների կամ քահանայության ղեկավարների։ Սակայն եթե ճշմարտության մասին մեր անձնական վկայության համար մենք միանկախված ենք լինում քահանայության մեկ ղեկավարից կամ ուսուցչից անձնական ուղով, այդ վկայությունը ստանալու փոխարեն մենք մշտապես կգտնվենք հավատը կորցնելու վտանգի տակ, կախված տվյալ անձնավորության վարքից։ Ճշմարտության մասին լիակատար գիտելիք կամ վկայություն ձեռք բերելու համար մենք չպետք է կախված լինենք մահկանացու միջնորդից մեր եւ մեր եկնային հոր միջև։ Երկրորդ, անձնական ուղու պես քահանայության ուղին չի կարող լիակատար եւ ճիշտ գործել մեզ համար, եթե մենք արժանի եւ վնասան չենք։ Շատ սուրբ գրություններ ուսուցանում են, որ եթե շարունակում ենք լրջորեն խախտել Աստծո պատվիրանները, մենք կտրվում ենք նրա ներկայությունից։ Այդ ժամանակ Տերը եւ նրա ծառաները իսկապես զրկվում են։ Զրկվում են մեզ հոգեվոր օգնություն տրամադրելուց եւ մենք չենք կարողանում ձեռք բերել այն մեզ համար։ Պատմությունը մեզ վառ օրինակ է բերում, ցույց տալով, թե որքան կարևոր է, որ Տիրոջ ծառաները հոգու հետ ներդաշնակ են լինում։ Երիտասարդ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը չէր կարողանում թարգմանել, երբ նա բարկացած էր եւ անտրամադիր էր, Դեվիդ Վիթմերը հիշում է։ Մի առավոտ, երբ նա պատրաստում էր շարունակել թարգմանությունը, ինչ-որ բան այնպես չէր տանը, եւ նա բարկացած էր դրա պատճառով։ Իր կինը Էման ինչ-որ բան էր արել։ Օլիվեն ու ես բարձրացանք վերև, շուտով Ջոզեֆը եկավ թարգմանությունը շարունակելու, սակայն նա ոչինչ չէր կարողանում անել։ Նա անգամ մեկ վանք չէր կարողանում թարգմանել։ Նա իջավ ներքև, գնաց այգի եւ աղեր սանքով դիմեց Տիրոջը։ Մոտ 1 ժամից նա վերադարձավ տուն։ Էմայս ներողություն խնդրեց եւ ապա բարձրացավ այնտեղ, ուր մենք ենք, եւ թարգմանությունն իր հունով շարունակվեց։ Նա կարողացավ աշխատել միայն երբ խոնար եւ հավատարիմ էր մեր բերման ավարտ։ Ես կավարտեմ իր զավակների հետ հաղորդակցվելու համար մեր եկնային հոր կողմից հաստատված երկու ուղիների անհրաժեշտության մասին այլ օրինակներով։ Այդ երկու ուղիներն էլ կարևոր են իր նպատակը կատարելու համար, որն է իրականացնել իր զավակների անմահությունն ու հավերժական կյանք։ Այդ մասին Սուրբ Գրության մի վաղ պատմության մեջ 107-րդ խորհուրդ է տալիս Մովսեսին, որ պետք չէ այդքան շատ անել։ Մարդիկ առավոտից երկուն սպասում են իրենց քահանայության ղեկավարին Աստծուց հարցնելու եւ նաեւ նրանց մեջտեղը դատաստան անելու համար։ Մենք հաճախ ենք տեսնում, ինչպես էր 7-րդ խորհուրդ տալիս Մովսեսին դատավորներին հանձնարարել, դատավորներ նշանակելով անձնական վեճերը հարթելու համար, բայց նաեւ 7-րդ Մովսեսին խորհուրդ տվեց, որ ցույց է տալիս անձնական ուղու կարևորությունը։ Սովորեցրու նրա կանոններն ու օրենքները եւ հասկացրու նրանց իրենց գնալու ճանապարհը եւ իրենց անելու գործը։ Այլ խոսքերով, իսրայելի զավակները, որոնք հետեվեցին Մովսեսին, պետք է ուսուցանվեն, որ ամեն տեսակի հարց չբարձրացնեն այդ քահանայության ղեկավարի առաջ։ Նրանք պետք է հասկանան պատվիրանները եւ ոգեշնչում փնտրեն ինքնուրույն լուծելու խնդիրների մեծ մասը։ Չիլիում վերջերս տեղի ունեցած դեպքերը ցույց են տալիս այդ երկու ուղիների անհրաժեշտությունը։ Չիլիում ավելի երկրաշարժ տեղի ունեցավ։ Մեր անդամներից շատերը կորցրեցին տներ, ոմանք էլ ընտանիքի անդամներ, շատերը կորցրեցին վստահությունը, քանի որ մեր եկեղեցին պատրաստ է արձագանքելու նման աղետներին, արակերպով ուտելիք ժամանակավոր ծածկ եւ այնութական օգնություն տրամադրվեց։ Չիլի սրբեր լսեցին Տիրոջ ձայնը նրա եկեղեցու եւ եկեղեցու ղեկավարների միջոցով, որոնք պատասխանեցին իրենց նյութական կարիքներին։ Սակայն որքան էլ բավարար էր քահանայության ուղին, յուրաքանչյուր անդամ պետք է աղոթքով փնտրեր Տիրոջը ես փոփանքի ու առաջնորդության անհատական ուղերձ ստանար, որը գալիս է Սուրբ Հոգու միջոցով նրանց, ովքեր փնտրում եւ լսում են։ Մեր միսիոնական աշխատանքն այդ երկու ուղու մեկ այլ օրինակ է։ Տղամարդիկ եւ կանայք, ովքեր կանչվում են միսիոներ լինելու, արժանի եւ պատրաստում են քահանայության ուղով ստացած ուսմունքների եւ անձնական ուղով ստացած վկայության շնորհիվ, նրանք կանչում են քահանայության ուղով, ապա որպես Տիրոջ ներկայացուցիչներ եւ նրա քահանայության ուղու ղեկավարման ներքո, նրանք ուսուցանում են հետաքրքրվողներին, երբ արդեն անկեղծ փնտրողները լսել են ճշմարտությունը, միսիոներները խրախուսում են նրանց աղոթել, որպեսի անձնական ուղու միջոցով ինքնուրույն իմանան ուղերձի ճշմարտության մասին։ Վերջին օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես են այդ սկզբունքներն առնչում քահանայության իշխանության ընտանիքում եւ եկեղեցում։ Եկեղեցում քահանայության ամբողջ իշխանությունը գործում է մեկ անձի ղեկավարությամբ ներքո, որը կրում է քահանայության համապատասխան բանալիները։ Դա քահանայության ուղին է։ Իսկ իշխանություն կրողը, որը նախագահում է ընտանիքում, լինի հայրը կամ միայնակ մայրը, ընտանեկան հարցերում գործում է առանց լիազորվելու քահանայության բանալիներ կրող որևէ անձի կողմից։ Դա նման է անձնական ուղուն։ Երկու ուղիներն էլ պետք է գործեն և մեր ընտանեկան, և մեր անձնական կյանքում, եթե մենք պետք է աճենք և հասնենք իր զավակների համար մեր երկնային հոր ծրագրում նախանշված ճակատագրին։ Մենք պետք է հավասարապես օգտագործենք և անձնական, և քահանայության ուղիները, որպեսզի աճենք։ Դա է մահկանացու կյանքի նպատակը։ Եթե անձնական կրոնականը չափից դուրս է հիմնվում անձնական ուղու վրա, անհատականությունը ջնջում է աստվածային իշխանության կարևորությունը։ Եթե անձնական կրոնական գործելակերպն անչափ շատ է հիմնվում քահանայական ուղու վրա, անհատական աճը տուժում է։ Աստծո զավակները երկու ուղու կարեկնել ունեն իրենց հավերժական նպատակին հասնելու համար։ Վերականգնված ավետարան ուսուցանում է այդ երկու ուղին, և վերականգնված եկեղեցին ապահովում է այդ երկու ուղին։ Ես վկայում եմ տիրոջ մարգարեի նախագահ Թոմաս Է. Մոնսոնի մասին, որը կրում է քահանայության գիծը կառավարելու բանալիները։ Ես վկայում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, ում եկեղեցին է սա։ Եվ ես վկայում եմ վերականգնված ավետարանի մասին, որը ճշմարտությունը կարող է իմանալ մեզանից յուրաքանչյուրը, դեպի մեր երկնային հայրը տանող անգին անձնական գծի միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Beautiful. We express our
This has been a marvelous session.
Sa herashali nister aisor. Yer pes nashanakvats e yekeghetsu nakhaga, es asetsi. Yes kversnem mi nashana mi haznarutyun inz vor yes linem tabernakli yerchakhmbi rekavara. Շատ ուրախ, շատ հպարտանում եմ իմ երգչախմբով։
My mother once said of me, Tommy, I'm very proud.
Անկամ մայրս ասաց, Tommy, ես հպարտանում եմ այն ամենով, ինչ դու անում ես, բայց մի դիտողություն ունեմ քեզ։ Դու պետք է դաշնամուր նվագող լինեիր։ Ես գնացի մոտեցա դաշնամուրին եւ իր համար մի երգ կատարեցի։
And I gave her a kiss on.
Ամեն, ահա ես գնում եմ ծննդի։ Ես մտածում եմ մայրիկի մասին, հայրիկի մասին։ Եվ մտածում եմ բոլորի այն բարձրագույն իշխանությունների մասին, ովքեր եղել են մեզանից առաջ։
Sometimes a little money for their pocket.
That's my mind. Նկարների մասին, ովքեր գումար չեն ունեցել իրենց ընտանեկան սեղաններին ճոխոտելիքներ ունենան, համեստ կյանքով են ապրել։
I crept into the nursing home and held her hand. I called her by name.
So, հիշում եմ բարձրագույն իշխանավորների կանանց, ովքեր մնացել էին առանց ամուսինների, եւ որոնցից մեկին ես այցելել էի ծերանոցում, եւ այդ կանանցից մեկին ինձ շնորհակալություն հայտնեց ինձ, որ ես այցելել էին նրան։ Գրեթե երաշտությունը ինձ այդ նման ձևով հոգին հուզում է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ոգեշնչված ելույթներ լսեցինք ճշմարտության, հույսո եւ սիրո մասին։ Մեր մտքերը դարձան դեպի նա, ով քավել է մեր մեղքերը, ով ցույց է տվել ինչպես ապրել եւ ինչպես աղոթել, եւ ով իր սիրի գործերով ցույց է տվել ծառայության օրնությունները, ասինքն մեր Տերը եւ մեր Փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Օգասի գրքում 17-րդ գլխում մենք կարդում ենք նրա մասին։ Եվ եղավ այնպես, երբ նա Երուսաղեմ էր գնում, ինքը ես Սամարիայի եւ Գալիլեայի միջով ներասնում, եւ նա մի գյուղ մտնելիս 10 բորոդ մարդիկ պատահեցին նրան, որ հեռվից կանգնած էին, եւ իրենց ձայնը բարձրացրեցին եւ ասեցին. Հիսուս, վարդապետ, մեզ ողորմիր։ Երբ նա տեսավ նրանց, ասեց. Գնացեք ձեր անձերը քահանաներին ցույց տվեք։ Եվ եղավ, որ նրանք գնալիս սրբվեցան։ Նրանցից մեկը, երբ որ տեսավ, թե բժշկվեցավ, ետ դարձավ, բարձր ձայնով փառավորում էր Աստծուն, եւ իր երեսի վրա ընկավ նրա ոտների առաջին եւ գոհանում էր նրանից, եւ նա սամարացի էր։ Իսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց. Չէ՞ որ 10 էին սրբացված, ապա այն ինը ուր են։ Ետ դառնողներ չգտնվեցան, որ Աստծուն փառք տան, բացի այս այլազգին, եւ ասեց նրան. Վեր կաց, գնա, քո հավատքը ապրեցրեց քեզ։ Աստվածային միջամտությամբ այդ բորոտները ազատվեցին դաժան ու դանդաղ մահից, եւ նրանց նոր կյանք շնորհվեց։ Մեկ մարդու կողմից արտահայտված երախտագիտությունն արժանացավ վարդապետի օրնությանը, իսկ ինը հոգու անշնորհակալ վերաբերմունքը նրան հիասթափություն պատճառեց։ Մի աղբայրներ եւ քույրեր, արդյոք հիշում ենք, որ շնորհակալություն հայտնենք մեր ստացած օրնությունների համար։ Անկեղծորեն հայտնության շնորհակալությունը ոչ միայն օգնում է մեզ տեսնել մեր օրնությունները, այլև բացում է երկնքի դռները եւ օգնում է մեզ զգալ Աստծո սերը։ Սիրելի ընկեր նախագահ Գորդոն Բի Հինքլին ասել է, երբ երախտագիտությամբ լի եք, դուք չեք լինի մեծամիտ, մտահոգ եւ եսասեր, դուք կապրեք ձեզ վայել երախտագիտության ոգով, որը կգա ձեզ եւ կորնի ձեր կյանքը։ Շնորհակալ եմ, Գորդոն։ Աստվածաշնչի մեջ Մատթեոսի գրքում մենք երախտագիտության մեկ այլ պատմություն ունենք, այս անգամ Փրկչի կողմից դրսևորված երախտագիտության, երբ նա 3 օր ճամփորդում էր անապատով, ավելի քան 4000 մարդ էր հետևում նրան եւ ճամփորդում նրա հետ։ Նա գտած նրանց, քանի որ նրանք ամբողջ 3 օր ոչինչ չէին գերել։ Իսկ նրա աշակերտները հարցրեցին. «Որտեղից է մեզ այս անապատում այնչափ հաց, որ այդքան ժողովուրդին կշտացնեն»։ Մեզանից շատերի պես աշակերտները տեսնում էին միայն այն, ինչ չկար։ Եվ Հիսուսը նրանց ասեց. «Քանի հաց ունենք»։ Նրանք էլ ասեցին. «7»։ Եվ մի քանի փոքր ձկներ։ Եվ Հիսուսը հրամայեց ժողովրդին, որ նստեն։ Եվ այն 7 հացը առավ եւ ձկները վերցրեց եւ գոհացավ եւ կտրեց այն աշակերտներին տվավ եւ աշակերտները ժողովրդին։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Փրկիչ շնորհակալություն հայտնեց այն ամեն ինչի համար, ինչ ունեին, եւ հրաշք տեղի ունեցավ։ Եվ ամենքը կերան եւ կշտացան, եւ կտորների ավելացածը 7 զամբի ուղլիքը վեր առան։ Մենք բոլորս ենք ունեցել ժամանակներ, երբ կենտրոնացել ենք ոչ թե մեր օրնությունների, այլ այն ամենի վրա, ինչ չունենք։ Հույն իմաստասեր Էպիկտիտուսն ասել է. «Իմաստուն մարդը նա է, ով չի վշտանում այն բաների համար, որ չունի, այլ ուրախանում է այն ամենով, ինչ ունի»։ Երախտագիտությունը աստվածային սկզբունք է։ Տերը հայտարարել է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին տված հայտնության միջոցով. «Գողություն հայտնիր Տիրոջը, քո Աստծուն բոլոր բաներում»։ Եվ ոչինչով մարդ չի վիրավորում Աստծուն, կամ ոչ ոքի հանդեպ նրա ցասումը չի բռնկվում, բացի նրանցից, ովքեր չեն խոստովանում նրա ձեռքը բոլոր բաներում։ Մորմոնի գրքում մեզ ասվում է. «Ապրեք գողություն հայտնելով ամեն օրը, այն բազում ողորմածությունների եւ օրնությունների համար, որոնք Աստված շնորհում է ձեզ»։ Անկախ մեր հանգամանքներից, եթե դադար առնենք եւ խորհենք մեր օրնությունների մասին, ապա մեզանից յուրաքանչյուրը կտեսնիմ, թե երախտապարտ լինելու որքան շատ բան ունի։ Սա երկրի վրա ապրելու համար հրաշալի ժամանակ է։ Չնայած որ շատ վատ բաներ կան այսօր աշխարհում, կան նաև շատ արդար ու լավ բաներ, կան հաջողակ ամուսնություններ, իրենց ավակներին սիրող և նրանց համար զոհաբերություն կատարող ծնողներ, ընկերներ, ովքեր հոգ են տանում մեզ համար եւ օգնում են մեզ ուսուցիչներ, որոնք սովորեցնում են։ Մեր կյանքը օրնված է անհամար ուղիներով։ Մենք կարող ենք բարձրանալ եւ մյուսներին էլ բարձրացնել, երբ մերժում ենք մնալ բացասական մտքի տրյութում եւ մեր սրտերով երախտագիտություն ենք զարգացնում։ Եթե աշնորհակալ լինելը համարվում է լուրջ մեղքերի թվում, ապա երախտագիտությունը իր կարևոր տեղն է գրավում ազնվագույն արժանիքների շարքում։ Ինչ որ մեկն ասել է, որ երախտագիտությունը ոչ միայն մեծագույն արժանիք է, այլև մյուս բոլոր արժանիքների ծնողը։ Ինչպես կարող ենք մեր սրտերում երախտագիտություն զարգացնել։ Եկեղեցու 6-րդ նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը տվել է պատասխան, ասելով. Երախտապարտ մարդը շնորհակալ լինելու այնքան բան շատ բան է գտնում աշխարհում, եւ նրա համար բարի ներգերազանցում է չարին։ Սերը նախանձից ավելի զորեղ է, եւ լույսը ծրում է խավարը նրա կյանքից։ Աշխարհնակիլը հպարտությունը կործանում է մեր երախտագիտությունը եւ այն փոխարինում է երասասիրությամբ։ Որքան երջանիկ ենք մենք լինում երախտապարտ եւ սիրող հոգու ներկայությամբ, եւ որքան զգույշ պետք է լինենք, որպեսզի աղոթքով լի կյանքի միջոցով երախտագիտություն զարգացնենք Աստծո եւ մարդու հանդեպ։ Մեջբերման ավարտ նախագահ Սմիթը մեզ ասում է, որ աղոթքով լի կյանքը երախտագիտությունն անուբանալին է։ Արդյոք նյութական ունեցվածքը մեզ երջանիկ եւ երախտապարտ է դարձնում։ Հավանաբար, մի պահ, ինչևէ փողով չես գնի այն, ինչը խորը եւ հարատեւ երջանկություն եւ երախտագիտություն է բերում։ Դրանք են մեր ընտանիքը, ավետարանը, լավ ընկերները, մեր առողջությունը, մեր ունակությունները, սերը, որ ստանում ենք մեր մերձավորներից։ Դժբախտաբար, սրանք մի քանիսն են այն բաներից, որոնք մենք համարում ենք, որ այդպես էլ պիտի լիներ։ Անգլացի գրող Ալդո Սաքսենին գրել է. «Մարդկանց մեծ մասը գրեթե անսահման ունակություն ունի, իրերին նայելու այնպես, ասես այդպես էլ պետք է լիներ»։ Մեջբերմանավար, մենք հաճախ հենց այդպես էլ նայում ենք այն մարդկանց, ովքեր ամենաշատն են արժանի մեր երախտագիտությանը։ Եկեք չսպասենք այնքան, որ շատ ուշ լինի այդ երախտագիտությունը հայտնելու համար։ Մեկին խոսելով իր կործրած սիրելիների մասին, իր ափսոսանքը հայտնեց այսպես. Մեջ եմ բերում նրա խոսքերը. «Ես հիշում եմ այն երջանիկ օրերը եւ հաճախ ցանկանում եմ, որ կարողանայի մահացածների ականջին ասել այն երախտագիտության մասին, որին նրանք այնքան արժանի են եւ որքան այդքան քիչ էին ստանում կյանքում»։ Մեջ բերման ավարտ. Սիրելների կորուստը գրեթե միշտ անխուսափելիորեն ափսոսանք է առաջացնում մեր սրտում։ Եկեք հնարավորինս նվազեցնենք նման զգացողությունները հաճախ մեր սերն ու երախտագիտությունը հայտնելով նրանց։ Երբեք չգիտեք, թե որքան շուտ կլինի այդ շատ ուշը։ Հարդ երախտապարտ սիրտ ունենում ենք, երբ երախտագիտություն ենք հայտնում երեկնային հորը իր օրնությունների համար եւ մեր շրջապատի մարդկանց, այն ամենի համար, որ նրանք մեր կյանք են բերում։ Սա գիտակցված ջանքեր է պահանջում, առնվազն միջև, որ մենք իսկապես սովորում եւ երախտագիտություն ենք զգարգացնում։ Հաճախ մենք երախտապարտ ենք լինում եւ մտադրվում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել, սակայն մոռանում ենք այդ մասին կամ դրանք ժամանակին չենք տրամադրում։ Ինչ որ մեկն ասել է, որ երախտագիտություն զգալն ու չարտահայտելը նման է նվերը փաթեթավորելուն եւ այն չտալուն։ Երբ մենք դժվարություններ եւ խնդիրներ ենք ունենում մեր կյանքում, հաճախ մեզ համար դժվար է կենտրոնանալ օրնությունների վրա։ Սակայն եթե խորը քննենք եւ ջանասիրաբար փնտրենք, մենք կկարողանանք զգալ եւ գիտակցել, թե որքան շատ է մեզ տրված։ Ես ձեզ կպատմեմ մի ընտանիքի մասին, որ օրնություններ գտավ իրենց համար դժվարին ժամանակներում։ Այս պատմությունը ես կարդացել եմ տարիներ առաջ եւ պահել եմ, որ իր մեջ պարունակող ուղերձով կիսվեմ։ Այն գրվել է Gordon Green-ի կողմից եւ տվել է ամերիկյան միամսագրում ավելի քան 50 տարի առաջ, որը նպատում է թե ինչպես է մեծացել Կանադայի միագրակում, որտեղ ընտանիքի երեխաները դպրոցից տուն էին շտապում, մինչդեռ մյուս երեխաները գնդակ էին խաղում եւ գնում լողանալու։ Նրանց հայրը կարողացել է երեխաներին հասկացնել, որ իրենց աշխատանքը իրենից արժանի արժեք է ներկայացնում։ Դա հատկապես տեղի էր ունենում վերքահավաքից հետո, երբ ընտանիքը տոնում էր գոհության տոնը, քանի որ այդ օրը հայրը տանում էր իրենց գրանցելու այն ամենը, ինչ իրենք ունեին։ Գոհաբանության տոնի առավոտյան նա տանում էր երեխաներին մառան, որտեղ գտնվում էին խնձորի տակառները, ճակնդեղով լի արկղերը, ավազի մեջ հորած գազարը եւ կարտոֆիլի հսկակույտերը։ Այնտեղ էր պահվում նաեւ ոլորը, եգիպտացորենը, լոբին, ելակի բուրաբաները եւ այլ պահածոներ դասավորված դարակների վրա։ Նա խնդրում էր, որպեսզի երեխաները դրանք ուշադիր հաշվեին։ Այնուհետեւ նրանք գնում էին ամբար եւ պարզում, թե քանի տոննա խոտ կա հավաքած եւ քանի պարկ հացահատիկ ունեն։ Նրանք հաշվում էին կովերին, խոզերին, հավերին, հնդուհավերին եւ սագերին։ Նրանց հայրը ասում էր, որ ցանկանում էր պարզել, թե ինչպես են իրենք պատրաստված։ Սակայն երեխաները գիտեին, որ նա իրականում ցանկանում էր այդ տոնական օրը իրեն գիտակցեին, թե որքան առատորեն է Աստված օրնել իրենց եւ բարեհաճորեն նայել իրենց աշխատած ժամերին։ Ի վերջո, երբ նրանք նստում էին ճաշի սեղանի շուրջ, որ իրենց մայրն էր պատրաստել, նրանք զգում էին, թե որքան օրնված են։ Ինչևէ, Գորդոնը նշել էր, որ մեծագույն երախտագիտությունը համբեր հիշում այն տարվա գոհաբանության տոնը, երբ կարծես թե ոչինչ չունեին շնորհակալություն հայտնելու համար։ Տարին լավ էր սկսել, նրանք ավելացած խոտ ունեին, շատ սերմ, 4 խոճկոր, եւ նրանց հայրը խնայած մի փոքր գումար ուներ, որով կարող էր խոտի բարձիչ գնել։ Դա հրաշալի մեքենա էր, որը շատ ագրակատերեր ուղակի երազում էին ունենալ։ Նաև այդ տարի երեք էլեկտրական հոսանք էր բերվել իրենց քաղաք, չնայած որ իրենք բավարար միջոցներ չունեին իրենց տուն հոսանք բերելու համար։ Մի գիշեր, երբ Գորդոնի մայրը լվացք էր անում, նրա հայրը ներս մտավ եւ ինքը ցանկացավ շարունակել լվացքը, խնդրելով, որ կինը հանգստանա եւ իր գործվածքով զբաղվի։ Նա ասեց, «Դու ավելի շատ լվացք ես անում, քան քնում ես. Չես կարծում, որ արժե տեղի տալ եւ էլեկտրականություն քաշել»։ Այդ հեռանկարից ոգևորված մայրս մի երկու արցունք թափեց, հիշելով խոտի ամբարձիչի մասին, որն այդ դեպքում չէին կարող գնել։ Այսպիսով այդ տարի էլեկտրական լարկ քաշվեց նրանց տուն։ Թեպետ դա ինչ-որ անիրական բան չէր, նրանք գնեցին լվացքի մեքենա, որ ամբողջ օրը աշխատում էր, եւ փայլուն էլեկտրական լամպեր, որոնք ախված էին ամենուրեք սենյակ, ամեն սենյակի առաստաղից։ Այլևս կարիք չկար լամպերի մեջ դյուղ լցնել, լամպի պատրույկը կտրել եւ լամպի մրոտ ապակին լվանալ։ Լամպերը մշտապես իրենց տեղը գրավեցին ձեռնահարկում։ Իրենց ագարակ էլեկտրական հոսանք քաշելը գրեթե վերջին լավ բանն էր, որ տեղի ունեցավ այդ տարի։ Հացահատիկը նոր էր սկսրաճել, որ անձևներ սկսեցին։ Երբ ջուրն ի վերջո ետ քաշվեց, ոչ մի ցողուն չէր մնացել։ Նրանք կրկին ցանեցին, սակայն նորից անձևները հարվածեցին բերքին։ Նրանց կարտոֆիլը փտել էր հողի մեջ։ Նրանք մեխանիկով եւ բոլոր խոզերին եւ մեխանիանասուններ, որոնք ցանկանում էին պատճեր պահել, վաճառեցին շատ ցածր գնով, քանի որ բոլորն էլ ստիպված էին նույնն անել։ Այդ տարի նրանց բերքը կազմված էր մի կապ շախկամից, որն ինչ-որ կերպ դիմացել էր փոթորիկներին։ Ապա կրկին գոհաբանության տոնը եկավ։ Մայրն ասաց, «Մի գուցե այս տարի մոռանանք տոնի մասին, մենք նույնիսկ սակ չունենք»։ Ինչևէ, գոհաբանության տոնի առավոտյան Գորդոնի հայրը եկավ մի նապաստակ ձեռքին և խնդրեց իր կնոջը, որ պատրաստի է։ Դժկամորեն կինը սկսեց իր գործը, ցույց տալով, որ շատ ժամանակ կպահանջի այդ դժվար և ֆորմիսը պատրաստելու համար։ Երբ այն ի վերջո դրվեց սեղանին, մի քանի շախկամների հետ երեխաները հրաժարվեցին ուտել։ Գորդոնի մայրը արտասվեց, և այդ ժամանակ հայրը մի արտասովոր բան արեց։ Նա գնաց եւ ձեռնահարկից հանեց լամպը եւ բերեց դրեսեղանին եւ վառեց այն։ Նա ասեց, որ երեխաները անջատեն էլեկտրական լույսը։ Երբ միայն լամպն էր կրկին վառվում, նրանք դժվարությամբ հավատացին, որ առաջ այդքան մութ էր եղել։ Նրանք զարմացան, թե ինչպես էին ինչ-որ մի բան տեսել առանց էլեկտրական պայծառ լույսի։ Ուտելիքը օրնվեց եւ բոլորը կերան։ Ճաշից հետո բոլորը լուր նստած էին։ Գորդոնը գրել է. Հին լամպի հաղոտ լույսի ներքո մենք կրկին բարձորոշ տեսանք։ Հրաշալի ճաշ էր։ Նապաստակը հնդու հավի համուր էր գրեթե, իսկ շաղկամը մեր համտեսած ամենահամեղ կերակուրն էր։ Չնայած շատ պակաս բան էին, մեր տունն այդքան հարուստ էր մեզ համար այդ օրը։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, երախտագիտություն հայտնելը հաճելի և պատվավոր է։ Երախտագիտությամբ գործելը մեծահոգություն և ազնվահոգություն է։ Իսկ մշտապես մեր սրտերում երախտագիտությամբ ապրել նշանակում է երկնքին դիպչել։ Այս առավոտ եզրափակելով իմ խոսքը, ես աղոթում եմ, որ այն ամենից բացի ինչ համար երախտապարտ ենք, մենք մեր երախտագիտությունը հայտնենք մեր Տեր և Փրկիչ։ Մեր Տեր և Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին։ Նրա փառահեղ ավետարանը պատասխանում է կյանքի մեծագույն հարցերին. Որտեղից ենք մենք գալիս, ինչու ենք այստեղ, մահանալուց հետո ուր են գնում մեր հոգին։ Այդ ավետարանը խավերի մեջ ապրողներին հանում է դեպի աստվածային ճշմարտության լույսը։ Նա սովորեցրեց մեզ, ինչպես աղոթել, նա սովորեցրեց մեզ, ինչպես պետք է ապրել, նա սովորեցրեց մեզ, ինչպես պետք է մեռնել։ Նրա կյանքը սիրո ժառանգություն է։ Նա բժշկեց հիվաններին, նա բարձրացրեց հարստահարվածներին, նա փրկեց մեղավորներին։ Ի վերջո, նա միայնակ մնաց։ Առաքյալներից ոմանք կասկածեցին, մեկը դավաճանեց նրան, հռոմեացի զինվորները խոցեցին նրա կողը, կատաղի ամբոխը խլեց նրա կյանքը, սակայն դեռևս Գողգոթայի բլրից հնչում են նրա կարեկից խոսքերը. Հայր, թողիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Ով էր վշտի տեղակ տարապանքների Տեր այս մարդը, ով է փառքի թագավորը, այս Տերերի Տերը, նա մեր վարդապետն է, նա մեր Փրկիչն է, նա է Աստծո որդին, նա է մեր փրկության հեղինակը, նա կանչում է, եկեք իմ հետևից։ Նա հրահանգում է, գնա, դու էլ այդպես արա, նա աղերսում է, իմ պատվիրանները պահեք, եկեք հետևենք նրան, եկեք ընդունենք նրա օրինակը, եկեք հնազանդվենք նրա խոսքերին, այդ դեպքում մենք նրան գտանք երախտագիտության աստվածային նավերը։ Իմ անկեղծ սրտառուչ աղոթքն է, որ մենք մեր անձնական կյանքում արտացոլենք երախտագիտության այդ զարմանահրաշ արժանիքը, թող այն ներթափանցի մեր հոգու խորքը, այժմ և ընմիշտ։ Հիսուս Քրիստոսի, մեր Փրկչի Սուրբ անունով, ամեն։
Thank you. Our dear and kind Heavenly Father,
we came to you. Մենք եկել ենք քո առջև այս նիստի վերջնամասում շնորհակալություն հայտնելով եւ շնորհակալ ենք այն բոլոր օրնությունների համար, որ ստանում ենք։ Շնորհակալ ենք վերականգնված ավետարանի համար եւ մեր ընտանիքների համար։ Շնորհակալ ենք ապրող Մարգարեի համար։ Եվ 12 առաքյալների համար մենք խնդրում ենք, որ քո օրնությունը լինի նրանց վրա։ Հայր, երբ որ մենք մեկնենք այս ժողովից, մենք խնդրում ենք, որ քո հոգին եւ ասի մեզ, որպեսզի մենք անենք այն բաները, որոնք ճշմարիտ են, եւ խոնարհաբար աղոթում ենք այս Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 180th semi-annual
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 180-րդ կիսամյակ իրաքույն համաժողովի հեռարձակումներ։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց մորմոնական տաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում էր Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։